ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางต่างต่อไปตามเดิม ถ้าสังเกตดูดีจะเป็นการบรรยายที่ช่วยเรียกความจำแต่ผลหลังกลับมาเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเพื่อความมั่นคงแห่งเรื่องนั้นๆก็ได้เหมือนกันในวันนี้จะกล่าวในเรื่องฟ้าสางทางจิตทางการปกติของจิตเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เคยพูดกันมาแล้วเราจะต้องยังคงรู้จักจำได้หรือเข้าใจหรือเห็นแจ้งในเรื่องนั้นๆสืบต่อไปทำให้สามารถปฏิบัติธรรมะได้ในหัวข้อแรกก็จะพูดถึงเรื่องความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตมีความสำคัญอย่างไรจิตมีความสำคัญตรงที่ว่าอะไรๆจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะความรู้สึกของจิตถ้าไม่มีจิตสำหรับจะรู้สึกต่อสิ่งนั้นแล้วสิ่งทั้งปวงก็ไม่มีรวมโลกทั้งโลกก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีแต่เพราะจิตมีรู้สึกหรือสัมผัสต่อสิ่งนั้นๆได้สิ่งทั้งปวงจึงมีเพราะจิตเป็นสิ่งที่อาจจะรู้สึกเป็นอย่างนี้ทั้งฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมคือทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจเองมีบาลีแต่กล่าวอยู่เป็นหลักฐานว่าชีวิตด้วยอัตตาชีวิตก็ดีอัตภาพก็ดีความสุขความทุกข์ก็ดีทั้งหมดนั้นประกอบอยู่ที่จิตดวงเดียวหรือขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวไม่มีจิตก็ไม่มีชีวิตไม่มีอัตภาพไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์นี่หมายความว่าร่างกายก็ไม่มีจิตใจก็ไม่มีในคำพีอภิธรรมก็ยังมีกล่าวว่าเอกจิตตะพันิกาสเปธรรมาทำทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับขณะจิตหนึ่งหนึ่งหมายความว่าจิตนี่ทำงานเป็นขณะมันรู้สึกอะไรได้หนึ่งก็เรียกขณะหนึ่งสิ่งทั้งปวงมันเป็นผลของการจิตมันรู้สึกได้ขณะหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงก็เท่ากับไม่มีทีนี้แหละท่านคิดดูเองสังเกตดูเองเห็นแจ้งด้วยตนเองว่าถ้ามีจิตมันรู้สึกต่อสิ่งนั้นนั้นได้สิ่งนั้นนั้นจึงได้มี ทีนี้ก็จงดูต่อไปทั้งข้อว่าจิตมันมีต้องมันได้เองหรืออย่างไร ตอบว่าจิตมันเป็นสักวัตถุธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ เหมือนกับธาตุทั้งปวงเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและอากาศธาตุจิตเป็นจิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุรวมกันทั้งหมดเป็นหกธาตุในหกธาตุนั้นมีจิตอยู่ธาตุหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติก็เป็นธาตุตามธรรมชาติจึงไม่ถือว่าเป็นตัวตนจะถือว่าเป็นตัวตนหรือไม่ถือว่าเป็นตัวตนไอ้จิตมันก็เป็นธาตุที่รู้สึกต่ออะไรได้มันคิดนึกได้ จิตมันก็คิดเอาว่ามันเป็นตัวตนได้หรือจะเอาอะไรเป็นของตนก็ได้ต้องดูดีตรงนี้ว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนแต่มันเป็นจิตเป็นธาตุที่รู้สึกคิดนึกได้ดังนั้นมันจะโง่ไปคิดว่าอะไรเป็นตัวตนมันก็ได้อยู่ดีเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของตนเป็นตัวกูเป็นของกู ถ้าจิตอย่างโง่ไปคิดผิดเช่นนั้นนั่นก็ไม่มีตัวกูของกูนี่เรียกว่าจิตนั่นมันโง่ได้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คิดได้รู้สึกได้อะไรได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่โง่ได้คือมันคิดผิดเพราะว่ามันมีธาตุอย่างอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในหกธาตุนี้เช่นอวิชชาธาตุเป็นต้นอวิชชาธาตุธาตุแห่งความโง่หรือธาตุของอวิชชาเข้ามาแทรกแซงจุงแต่งในขณะนั้นจิตมันก็โง่จิตก็คิดตามความโง่จนเกิดความรู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวตนของมันเองฉันทารกเกิดขึ้นมาในโลกแล้วได้บริโภคของอร่อยรู้สึกอร่อยก็รู้สึกว่าฉันอร่อยมีตัวฉันเป็นผู้อร่อยทั้งที่มันไม่ได้มีตัวฉันมันมีแต่ร่างกายกับจิตที่คิดนึกได้และมันก็คิดนึกไปตามความไม่รู้นี่คือปัญหาสำคัญอย่างยิ่งที่เกิดอยู่กับเราทุกคนเราทุกคนมีความรู้สึกคิดนึกว่ามีตัวฉันมีตัวตนก็มีตัวกูแล้วก็จิตมันคิดเอาเองด้วยความโง่ความโง่มาจากไหนมันก็ขะก็มาแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความฉลาด มันปล่อยที่ว่างว่าให้โง่มันไม่บรรจุอยู่ในความรู้หรือความฉลาดชีวิตของคนธรรมดาไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือญาณทัศนะใดๆมันก็ว่างจากความรู้คือไม่ความรู้เมื่อไม่มีความรู้จิตมันก็คิดไปตามความไม่รู้มันจึงเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนทั้งที่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เหตุปัจจัยจะเพาะของมันเองปรุงแต่งไปตามเรื่องราวของมันเองแต่มันมาปรุงแต่งในลักษณะที่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนแล้วก็มีความรู้สึกอันโง่เขลานี่แหละเป็นปัญหามันทำให้เกิดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้ไม่ตกกังวลอะไรอาวรณ์หาได้ยากมากอย่างมากประการตามความคิดที่ผิดถ้าอย่างมีความคิดผิดต้องคิดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มาก็ไม่มีมาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีปัญหา ทีนี้ดูต่อไปก็จะเห็นว่าจิตนี่มันต้องอาศัยร่างกายหรือที่จะเรียกว่าธาตุฝ่ายรูปเป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องรองรับเช่นว่ามีร่างกายแล้วก็มีระบบประสาทมีมันสมองซึ่งเป็นส่วนของร่างกายให้เป็นเสมือนหนึ่งที่ทำงานของจิต มีอะไรมากระทบส่วนนั้นระบบประสาทนั่นก็ทำให้เกิดโอกาสกับจิตที่จะรู้สึกสิ่งนั้นจิตนั้นจึงสามารถจะรู้สึกอะไรได้คือสามารถแสดงตัวออกมาได้และทำหน้าที่ของจิตเกี่ยวกับเรื่องทางวัตถุก็เห็นได้ง่ายๆอย่างในปัจจุบันนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าใช้กันอยู่ทั่วไปในตัวไฟฟ้านั้นก็ถือกันว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่คล้ายๆเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ให้เกิดเช่นเครื่องไดนาโมก็ดีหรือหม้อแบตเตอรี่ก็ดีไอ้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าก็ไม่อาจจะแสดงตัวออกมาให้เป็นกำลังหรือให้เป็นอะไรก็ตามด้วยดีว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยประกอบช่วยรองรับช่วยให้ได้อาศัยทำหน้าที่แล้วมันก็ทำไม่ได้ทั้งที่มันมีอยู่จริงนี่เราเปรียบว่าจิตนี่เหมือนกับสิ่งที่เรียกกันว่าไฟฟ้ามันต้องมีร่างกายที่เป็นระบบดีที่สุดคือระบบสมองระบบประสาทและจิตนั่นก็ทำหน้าที่ของมันได้มันจะทำหน้าที่ของมันได้ต่อเมื่อมันรวมอยู่ด้วยกันประกอบอยู่ด้วยกันดังนั้นท่านจึงเรียกรวมเป็นสิ่งเดียวกันเสียไม่เรียกเป็นสองสิ่งว่ากายและจิตเรียกว่ากายจิตเท่านั้นก็จิตกายเท่านั้นคือคำว่านามรูปนามรูปนั่นเมื่อมันรวมเป็นอันเดียวกันแล้วจึงเรียกว่านามรูปมันแยกกันอยู่เป็นสองอย่างทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อเข้ารวมกันทำหน้าที่เรียกว่านามรูปมันจึงทำอะไรได้นี่แหละเราควรจะรู้ว่าธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเป็นอย่างนี้ถ้าร่างกายมันทำลายลงที่เรียกว่าตายมันก็ไม่มีที่ทำงานเหมือนกับว่าไม่มีเครื่องอุปกรณ์ให้เกิดกระแสไฟฟ้าอีกต่อไปกระแสไฟฟ้าก็ไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันไปอยู่ที่ไหน พวกที่ยึดถือตัวตนก็ว่ามันเป็นตัวตนอยู่ที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งจนกว่า มันจะหาร่างใหม่ได้แค่นั้นก็ตามใจ เรื่องสำคัญมันอยู่ที่ว่าจะไม่มีความทุกข์กันอย่างไรส่วนที่ว่าจะมีอะไรไปเกิดอย่างไรนั่นท่านไม่ได้กล่าวว่าชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะกล่าวได้กันได้หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรู้ได้ เรารู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำอย่างไรกายและจิตมันจึงจะประกอบกันอยู่อย่างถูกต้องเกิดแต่ความรู้สึกคิดนึกที่ถูกต้องไม่เกิดอวิชชาไม่มีอวิชชาและจิตนั้นก็เป็นสุขสงบอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเปลือกต้องมันคือกายนี่จะแตกทำลายไป ก็หมดปัญหากันนี่เรียกว่าธรรมชาติของจิตถ้าจะใครจะคิดง่ายๆว่าไอ้ที่มันตายกันนั่นร่างกายมันตายส่วนจิตนั่นถือว่าไม่ตายก็ได้ให้มันตายไปแต่ร่างกายสิ่งที่สมมติว่าตัวเราของเราที่จิตมันคิดเราเองมันไม่ตายถ้ามันฉลาดน่าจะสูญเสียร่างกายนี้ มันก็ไปเอาร่างกายใหม่ที่ธรรมะมีธรรมกายมีธรรมกายของสากลจักรวาลนี่เป็นหลัก ว่าเราไปมีตายเป็นธรรมกายก็จะปล่อยไม่ตายเป็นธรรมกายไปด้วยนั่นอย่างนั้นก็อย่าเพื่อไปคิดว่านั่นเป็นตัวตนมีคนบางพวกคิดว่านั่นก็เป็นตัวตนแต่พุทธศาสนาไม่ถือว่ามีอะไรที่เป็นตัวตน แม้ธรรมกายก็ไม่ถือว่าเป็นตัวตน ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนจิตก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งที่ไม่ใช่ตัวตนรู้สึกคิดนึกได้เมื่อมันยังอยู่ครบถ้วนอย่างถูกต้องคิดผิดก็เกิดปัญหาคือความทุกข์คิดถูกก็ไม่เกิดความทุกข์มันจึงอยู่ตรงที่ว่ามันได้รับการศึกษาเพียงพอหรือไม่ถ้าได้รับการศึกษาเพียงพอก็มีแต่คิดถูกดำรงจิตไว้ถูกแล้วก็ไม่มีความทุกข์พูดอย่างชาวบ้านพูดพาโลก็ยังได้แค่ว่าร่างกายจะตายมันก็ตายไปสิฉันไม่ตายก็แล้วกัน คนที่จ่อหน้ากับความตายเนี่ยน่าจะคิดกันในแง่นี้จะได้ไม่กลัวตายร่างกายเท่านั้นจะตายก็ตายไปฉันไม่ตายก็แล้วกันจิตเป็นสิ่งที่ไม่ต้องตายก็ได้เพียงแต่ไม่มีที่ทำงานไม่มีที่อาศัยเราจะคิดนึกได้แล้วก็ไม่ปรากฏอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ทีนี้ก็ดูต่อไปคือข้อที่ว่าธรรมชาติเดิมของจิตเป็นอย่างไรจะ มีพระบาลีว่าปปัสสระมีทางภิกขเวจิตตังภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีปกติเป็นประพัดสอนตัญจะโคอาปันสุขเอหิสุปฏิเลเสหิอุปฏิลิทังแต่ว่าจิตนั่นแหละเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสจรเข้ามาเป็นอาการตุกตะเข้ามา หรือว่าตัณฑ์โคอุปกิเลสเสหิวิปมุตตังคือมันเป็นจิตที่พ้นจากกิเลสเพราะไม่มีอุปกิเลสเกิดขึ้นหรือจรเข้ามาหมายความว่ามันเป็นจิตที่พ้นจากอุปกิเลสนั่นได้ไม่ใช่ตายตัวว่ามันจะต้องมีอุปกิเลสเสมอไปตามธรรมชาติเดิมก็เรียกว่าเป็นสัพพัสสรคือไม่มีกิเลสแต่แล้วเศร้าหมองก็มีอุปกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามาแล้วก็เป็นวิปมุตตจิตคือจิตที่ถ้าพ้นจากความสมองได้เพราะไม่มีอุปกิเลสเป็นอาการตุกตะเข้ามาต้องการในความสำคัญมีอยู่ว่าถ้ามีอุปกิเลสเกิดขึ้นมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนเป็นจิตเศร้าหมองถ้าไม่มีอุปกิเลสเป็นอาการตุกตะเข้ามาก็เป็นวิปมุตตจิตคือคงประพัดสอนอยู่ตามเดิมและตัดต่อไปว่าผู้ใดรู้อย่างนี้จิตตภาวนามีได้แก่ผู้นั้นผู้ใดไม่มีความรู้ในข้อนี้ผู้นั้นไม่อาจจะมีจิตตภาวนา จิตตภาวนาแปลว่าทำจิตให้เจริญเพื่อเจริญถึงที่สุดจิตเจริญถึงที่สุดคือไม่อาจจะเกิดกิเลสได้จิตได้รับการอบรมถึงที่สุดจนจิตไม่อาจจะเกิดกิเลสได้นั่นเรียกว่าจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญคนที่มีความรู้ว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะมีอุปกิเลสเกิดขึ้นไม่เศร้าหมองเพราะไม่มีอุปกิเลสเกิดขึ้นทั้งรู้อย่างนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำจิตให้เจริญเพราะถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจิตจึงจะ ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองหรือว่าเมื่อเขาไม่รู้อย่างนี้เขาก็ไม่ต้องการจะทำจิตอะไรกันเขาไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เจริญได้เขาไม่รู้เรื่องจิตเลยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับจิตนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผู้มีความรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องเท่านั้นสามารถที่จะมีจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญดังนั้นเราทุกคนจึงต้องรู้เรื่องนี้และประทำจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญเพราะว่าเราจะได้มีจิตที่เจริญคือจิตที่ไม่ต้องมีความทุกข์จะได้รับผลดีในการที่เกิดมาและมีจิตอยู่ไม่ตาย ที่นี่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งคือว่าความปกติของจิตในข้อนี้มีกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคแม้ไม่ใช่เป็นสัพพุทธภาสิตแต่ก็ได้รับความนับถืออย่างเดียวกันข้อความนั้นมีว่าปกติบริสุทธิ์ถ้ามีทางจิตตั้งนิกิเลสเทนาติวิญญาณจริยา วิญญาณจริยามีว่าจิตนี้มีปกติบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีกิเลสจิตนี้เมื่อไม่มีกิเลสที่ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติธรรมดาหรือธรรมชาติเดิมของจิตไม่มีกิเลสจึงถือว่ามันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่เป็นปกติคำว่าวิญญาณจริยาหมายถึงการประพฤติกระทำของวิญญาณหรือจิตนั่นเองจึงถือเอาใจความได้ว่าตามธรรมดานั้นจิตหรือวิญญาณย่อมดำรงตนอยู่อย่างปกติหรือดิ้นรนเพื่อความปกติประพฤติกระทำเพื่อความปกติอย่างธรรมชาติของจิตมีจริยาคือความประพฤติอย่างนี้คือมีความปกติอยู่เพราะเหตุว่าไม่มีกิเลสพูดให้มันสั้นที่สุดก็ว่ามันไม่มีกิเลสแต่ถ้ามันเกิดกิเลสขึ้นมามันก็ดิ้นรนเพื่อความหมดไฟแห่งกิเลส จิตนี้ตามธรรมชาติเดิมไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมันก็จะดิ้นรนหรือประพฤติกระทำเพื่อความไม่มีกิเลสเรียกว่ามันมีความรู้อะไรอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมันคล้ายๆแต่ว่าเราเนี่ยตามปกติไม่เจ็บแต่ถ้ามีอะไรมาทำให้เจ็บก็ดิ้นรนเพื่อจะระงับความเจ็บนั่นเสียถ้ามีอะไรมา ขีดมาตำมาเผามารนเจ็บนี่ก็ดิ้นรนเพื่อจะระงับความเจ็บนั่นเสียนี่เป็นธรรมดาหรือเป็นปกติกิริยาของสิ่งที่เรียกว่ากายอันมีระบบประสาทนี้ก็ได้ที่เราพอจะจับใจความได้ว่าจิตตามธรรมชาติเดิมเป็นประพัดสอนมีปกติบริสุทธิ์แต่จะไม่จะเกิดไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาก็เพราะมีอุปกิเลสเข้ามาหน้าที่มันจึงมีแต่เพียงว่าทำอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็อบรมจิตที่เรียกว่าจิตตภาวนาเรื่อยๆไปจนกระทั่งจิตนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะให้โอกาสแก่กิเลสอีกต่อไปเขาเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานจิตของคนธรรมดาให้โอกาสแก่กิเลสที่เราอบรมฝึกฝนจิตตามธรรมดานั่นน่ะให้กลายสภาพเป็นจิตที่ไม่อาจจะเกิดกิเลสในที่สุดมันก็ไม่มีกิเลส หลุดพ้นไปจากอำนาจของกิเลสเรื่องมันก็จบเท่านั้นการศึกษาให้สามารถรู้ระวังอย่าให้เกิดกิเลสนั่นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่วางไว้สำหรับให้ประพฤติปฏิบัติจึงควรจะมองไปในทางว่าการเจริญจิตหรือทำจิตให้เจริญนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยยิ่งเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะทำจิตให้ปกติถ้าไปคิดว่าเหลือวิสัยมันก็เป็นความโง่ของเราเองจะไปโทษใครถ้าไม่สนใจที่จะรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะฝึกจิตเป็นอย่างนี้ได้มันก็เป็นความเลวร้ายของเราเองแล้วจะไปโทษใครเดี๋ยวนี้มันไม่เหลือวิสัยเพราะว่าจิตเดิมแท้นั่นมันไม่มีกิเลสมันเผลอไว้กิเลสเกิดขึ้นเห็นแล้วว่าจิตนั้นมีปกติบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติดิ้นรนเพื่อจะปกติดังนั้นมันเป็นการง่ายมันช่วยให้ง่ายในการที่จะทำจิตให้ปกตินี่เรื่องจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้มีคำเรียกชื่อจิตหลายคำที่ใช้คำอยู่มากก็คือคำว่าจิตคำว่ามโนคำว่าวิญญาณตัวหนังสือต่างกันคำมุ่งหมายก็ต่างกันแต่ก็เล็งถึงจิตสิ่งเดียวกันเมื่อมันทำหน้าที่คิดหรือนึกหรือปรุงแต่งสร้างสรรค์ก่อสร้างอะไรขึ้นมาอันนี้เรียกว่าจิตเมื่อมันทำหน้าที่รู้สึกจึงรู้สึกเวทนาทุกข์เป็นต้นนักเขียนเรียกว่ามโนและเมื่อมันมาทำความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเรียกว่าจิตเมื่อมันคิดเรียกว่ามโนเมื่อมันรู้สึกเรียกว่าวิญญาณเมื่อมันรู้แจ้งทางอายตนะ ถ้ามันทำหน้าที่ได้ประหลาดประหลาดอย่างนี้คนพวกหนึ่งก็ถือว่าไอ้นี่เป็นตัวตนควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนสอนให้ยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ในทางพุทธศาสนาไม่เป็นเช่นนั้นบอกให้รู้ว่าธาตุนี้ธาตุวิญญาณธาตุนี้มันทำได้เช่นนี้เองตามธรรมชาติของมันเองมันจะคิดได้จะรู้สึกได้จะรู้แจ้งอารมณ์ได้มันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติทำไมควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนเมื่อได้รับการฝึกฝนถึงที่สุดแล้วมันก็จะถึงขั้นที่ว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองได้เหมือนแต่ก่อนหลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งที่จะมาทำให้เศร้าหมองนี่เรียกว่าความหลุดพ้นแห่งจิตเรียกว่าวิมุตติจิตจิตนี่หลุดพ้นแล้วจากอำนาจของการที่จะมีอะไรมาปรุงแต่งให้เศร้าหมองเรื่องมันมีอย่างนี้โดยใจความเราควรจะมีฟ้าสางในทางจิตแต่ก่อนนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้มันควรจะรู้เราก็เลยค้นคว้ากันมาตลอดเวลา50ปีที่มีสวนโลก ที่จะบอกกันในเรื่องนี้แต่บางคนก็ไม่สนใจ บางคนก็ไม่อาจจะเข้าใจอย่างนี้มันช่วยไม่ได้ฉันขอไปทบทวนเสียใหม่ว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ท่านควรจะมีความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งกระจ่างว่า จิตนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้แล้วมันมีวิธีฝึกด้วยคือพระพุทธเจ้าเสด็จนะถึงวิธีฝึกด้วยแล้วมันก็มีธรรมชาติเดิมที่เว้นว่างจากกิเลสอยู่แล้วแต่ไม่มีอะไรคุ้มครองไว้ได้มันมีอะไรแทรกแซงเข้ามาทำให้เศร้าหมองได้จริงไม่เหลือวิสัยที่จะฝึกกิเลสนี่เพิ่งเกิดมาเพิ่งเกิดขึ้นมาเป็นก้าวๆถ้าเราศึกษาจนฉลาดรู้จักการที่จะเกิดกิเลสเป็นข้างคาว่าเกิดได้อย่างไรแล้วก็ควบคุมกันที่ตรงนั้น สรุปได้สั้นๆว่าอย่าเผลออย่าโง่อย่าหลงเมื่อมีผัสสะมากระทบไม่หลงไม่โง่เมื่อมีผัสสะมากระทบมันก็ไม่เปิดโอกาสให้อะไรมาปรุงแต่งให้จิตเศร้าหมองได้เดี๋ยวนี้เราทำไม่เป็นตามธรรมชาติตามธรรมดาเราทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้เราได้รับแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เป็นพุทธบริษัทได้รับความรู้เรื่องนี้จากพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจึงจะไม่ทำผิดเมื่อผัสสะไม่ง่วงเมื่อผัสสะนี่เราก็ทำเห็นได้ควบคุมจิตไว้ได้ไม่ให้มีการปรุงแต่งที่จะมาเกิดความเศร้าหมองจิตนี้ก็เป็นจิตที่ชนะสิ่งทั้งปวงเรียกว่าเราอยู่เหนือโลกเราควบคุมจิตไว้ได้ในลักษณะที่สิ่งใดๆในโลกจะมาทำให้จิตนี้เป็นทุกข์ไม่ได้ จิตนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกุตตรจิตคือจิตที่อยู่เหนือโลกนี่เป็นเรื่องฟาสางทางจิตใครไม่สางใครไม่อยากจะสางก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปตามเดิมได้จะ ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่รู้จักสางกันจะบ้างจะดีกว่าแล้วก็ควรจะทำให้ถูกต้องตามคำแนะนำสั่งสอนในเรื่องการฝึกจิตทีนี้ข้อต่อไปมีหัวข้อว่าฟ้าสางทางการมีจิตปกติก็คือพูดถึงเรื่องการที่ฝึกจิตให้จิตปกติมีจิตปกติเป็นการขยายความเรื่องจิตออกไปในทางหนึ่งเรื่องจิตพูดมาแล้วในข้อที่แล้วมานี่การมีจิตปกติเป็นอานิสงส์ของจิตที่ฝึกดีแล้วคือถ้าเราฝึกจิตดีแล้วเราก็ได้รับผลคือมีจิตปกติถ้าก้าวกลับไปสู่สภาพเดิมแต่มันมากกว่านั้นสภาพเดิมมันปกติแต่มีอะไรมาเปลี่ยนเชื่อมอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ฝึกแล้วฝึกเสร็จแล้วไม่จิตปกติแล้วแต่อยู่ในสภาพที่จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนให้กลับจิตปกติได้ถ้ามันหลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเสร็จแล้ว การฝึกจิตนี่เชื่อได้ว่ามันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์เป็นเรื่องสนันตนธรรมด้วยเหมือนกันคือไม่มีใครอาจจะบอกได้ว่ามนุษย์รู้จักฝึกจิตกันมาแต่เมื่อไรยุคไหนโดยใครนี่บอกไม่ได้ถ้ามันนานเกินไป แต่พอจะพูดได้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อมนุษย์มันเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิต เมื่อมนุษย์เป็นคนป่าอยู่มากเกินไปไม่รู้ว่ามีจิตมันก็ไม่เคยคิดนึกที่จะฝึกจิตแต่ต่อมามันค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตในตัวความรู้สึกในตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ควบคุมได้ก็ลองคิดดูไปหาวิธีควบคุมดู เป็นเรื่องต้นของฤาษีมุนีคนใดคนหนึ่งมันออกไปจากบ้านจากเรือนแล้วไปสนใจเรื่องฝึกจิตมันก็ต้องพบตามสมควรไม่ใช่พบทั้งหมดไม่ใช่พบจนเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่มันก็ได้พบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดถ้าถือตามหลักใหญ่ๆทั่วๆไปก็จะกล่าวได้ว่าในพวกที่พบทีแรกนั้นก็ได้พบการฝึกในระดับที่เรียกกันว่าสมาธิมีความเป็นสมาธิอันดับแรกก็คือที่เรียกว่าปฐมฌานและต่อมาก็จึงพบสูงขึ้นไปคือมันละเอียดยิ่งขึ้นก็เป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและต่อมาก็พบสูงขึ้นไปกว่านั้นคือเป็นฌานประเภทที่ไม่ต้องอาศัยรูปคือไม่เพ่งรูปเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอารูปฌานแล้วก็ทุกขั้นทุกครั้งหรือทุกขั้นที่พบก็ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่สุดกันสักคราวหนึ่งเช่นว่าฤาษีหรือมุนีที่พบปฐมฌานครั้งแรกก็จะคิดว่านี่ดีที่สุดหรือสูงสุดของเรื่องนี้จัดให้เป็นนิพพานไปแล้วยังไม่มีใครคิดได้ดีกว่านั่นก็ว่ามันสุดอยู่ที่นี่นิพพานแปลว่าเย็นไม่มีความทุกข์เลยใครฝึกจิตได้อย่างฉันครั้งแรกนี้คนนั้นจะเป็นจิตจะมีจิตที่เย็นและไม่เป็นทุกข์เลยต่อมามันพบไปที่มันเย็นกว่านั่นก็เลยขอเปลี่ยนเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานตามลำดับกระทั่งอรูปฌานทั้งหลายนี่เรียกว่าการค้นพบในทางจิตได้ดำเนินมาอย่างนี้แล้วก็เราจะมองกันว่ามันมีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าทำจิตให้ปกติไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่ง เพียงแต่ชั้นปฐมฌานมันก็ไม่หวั่นไหวได้มากอยู่เหมือนกันไม่หวั่นไหวเพราะกามไม่หวั่นไหวเพราะอกุศลธรรมดังบาลีของปฐมฌานว่ามีวิจเจวคาเมหิมีวิจจะอกุศลเลหิสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมในความที่มันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมนั่นแหละคือภาวะที่มันปกติถ้ากามแล้วอกุศลธรรมเข้ามาปรุงแต่งก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ผิดปกติอย่างเดี๋ยวนี้เขาบังคับจิตได้ถึงกับว่ากามเพียงฉันนั้นอกุศลธรรมเพียงฉันนั้นไม่ทำจิตให้ผิดปกติได้ยังคงเป็นสมาธิอยู่นี่ก็ดูเห็นได้ว่าในนั้นมันมีความปกติของจิตอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ถึงที่สุดแต่เมื่อค้นพบสูงเข้าจนกว่าจะถึงสุดท้ายของพวกฌานทั้งหลายมันก็ยังไม่จะปกติถึงที่สุดจนกว่าจะพบเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาคือว่าตัดกิเลสอนุสัยอาสวะเสียให้ได้จึงจะเป็นนิพพานจริงตามหลักของพุทธศาสนานั่นแหละคือปกติถึงที่สุดมันปกติถึงที่สุดต่อเมื่อมันหมดกิเลสที่เรียกว่ามันรูปมาผลนิพพานในพระพุทธศาสนาก่อนหน้านั้นมันก่อนพุทธศาสนาหรือมันยังไม่ถึงที่สุดก็ว่ากันไปก่อนจนมาถึงพระพุทธเจ้าสันพบสูงสุดจนไม่มีสูงกว่านั้นนี่ก็เรียกว่าจิตมีความเป็นปกติ ถึงที่สุดทีนี้เราอยากจะเข้าใจเรื่องนี้เรื่องจิตปกติเนี่ยเราก็ดูเองว่าบางเวลาเรามีจิตไม่ปกติเป็นยังไงเพราะว่าในวันหนึ่งเดือนหนึ่งเรามีเวลาที่จิตมันกระสับกระส่ายไม่ปกติทั้งหลายรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นจิตไม่ปกติแล้วมันมีความยุ่งยากลำบากมีความทุกข์ทรมานอย่างไรบ้างเราก็ควรจะตั้งต้นศึกษากันไปตั้งแต่ตรงนี้แหละว่าถ้าทำจิตในปกติควบคุมไว้ได้มันก็สบายดีมันไม่มีปัญหามันไม่มีความรักรบกวนจิตใจไม่มีความโกรธรบกวนจิตใจไม่มีความกลัวรบกวนจิตใจมันไม่มีความเกลียดใครอะไรรบกวนจิตใจไม่มีความวิตกกังวลรบกวนจิตใจไม่มีความอาลัยอาวรณ์รบกวนจิตใจไม่มีทุกๆอย่างที่มันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจเราต้องเรียนจากสิ่งเหล่านี้จริงๆจึงจะรู้จักมันจริงๆไม่อาจจะเรียนได้จากหนังสือไม่อาจจะเรียนได้จากการอ่านหนังสือไม่อาจจะเรียนได้จากการฟังผู้อื่นบอกเพราะว่ามันต้องเอาเรื่องในจิตใจแท้ๆขึ้นมาดูมาสังเกตมาศึกษาให้รู้ว่าอย่างไรเรียกว่าปกติอย่างไรไม่ปกตินั่นเองความรู้นั่นจึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องและถึงที่สุดไอ้สิ่งที่รู้นั่นจึงจะเป็นธรรมะจริงที่เรียกว่าสวัสขาตะธรรมสวัสขาโตภะคะวตาธรรมโมสวัสขาตะธรรมตรงตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างดีแล้วจริงเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่จะไม่คิดว่าเรานับถือศาสนาเรามีศาสนาเรามีระบบนั้นระบบนี้มาถือก็ได้เช่นเรามันนึกว่าเราต้องการจิตปกติถ้าทำจิตปกติได้เราก็พอใจมันก็ดับทุกข์ได้ดังนั้นเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามใจเขาหรือว่าเขากำลังนับถือศาสนาอะไรอยู่แล้วก็เสนอแก่เขาได้ว่าทำอย่างนี้สิแล้วมันก็ปกติมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่ามันเป็นของกลางของธรรมชาติเป็นของสากลของธรรมชาติถ้าจิตปกติพอดูเองเวลาที่เรามีจิตปกตินั่นเป็นอย่างไรเพราะเราไม่มีความปกติวิจิตจิตปกตินะมันเป็นอย่างไรเขาเรียกว่ามันบ้านะแล้วชนิดหนึ่งแล้วมันก็บ้ามากไปจนบ้าเลยหรือว่าเราไปเอาไอ้น้ำเมามากินมาสูดมาทาอะไรก็ตามมันเมาก็คือผิดปกติไงเพราะน้ำเมามาช่วยทำให้ผิดปกติคือของเมามาช่วยทำผิดปกติเช่นกินเหล้านี่เห็นได้ชัดๆมันกลายเป็นคนบ้ามากนั่นก็ผิดปกติแต่ของเมาอย่างนี้มันยังอยู่ผิวเผินมากของเมาที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คืออวิชชาอวิชชาความโง่ความไม่รู้ความหลงเมาลึกเมาทางจิตทางวิญญาณมันเมาลึกนั่นแหละจิตไม่ปกติยิ่งกว่าที่จะกินเหล้าหรือกินอะไรไปตัวเองจึงต้องมีวิธีทำให้จิตปกติทั้งชั้นธรรมดาสามัญและชั้นที่ลึกซึ้งไม่กินเหล้าเมายาอะไรแล้วนี่ก็ปกติในระบบนี้แล้วซึ่งเกี่ยวกับร่างกายเป็นส่วนมากแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีอวิชชาไม่มีโมหะไม่มีความหลงใดๆ ก็ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะและจิตก็ไม่ผิดปกติถึงจิตปกติถึงที่สุดน่าจะสบายสักเท่าไหร่ทุกคนไปคำนวณดูเองว่าถ้าจิตปกติถึงขนาดนั้นแล้วเราจะสบายสักเท่าไหร่มันไม่ยากเกินไปที่จะลองคำนวณดูถ้าบางเวลามันก็เป็นของมันเองได้จิตปกติในบางเวลามันก็เป็นของมันเองได้ตามธรรมชาติเวลาที่เราไม่เกิดกิเลสใดๆนั่นแหละเรียกว่ามีจิตปกติและสบายเท่าไรไปเทียบกันดูกับเวลาที่เรามีกิเลสมันวุ่นวายเท่าไรนี่เราเรียนธรรมะจากธรรมะเรียนธรรมะจากธรรมชาติเรียนธรรมะจากของจริงรู้สึกได้ในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกคำนี้จำไว้ให้มันคงว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนั่นแปลว่ารู้สึกได้ด้วยตนเองคือว่าเห็นได้ด้วยตนเองคือจิตรู้สึกได้ด้วยตนเองเป็นความรู้ที่ถูกต้องแน่นอน จะต้องเป็นนักเลง ใช้คำว่านักเลงแต่นักเลงจิตคือทำมากเลยทำกันมากมากเรียนนักแต่นักเรียนมันเรียนมากมันเรียนมากจริงเลยว่านักเรียนเดี๋ยวนี้เราสนใจแต่เรื่องจิตมากก็เรียกว่านักจิตนักฝึกฝนจิตบำเพ็ญทางจิตเราต้องเป็นนักจิตสนใจเรื่องจิตวันหนึ่งวันหนึ่งจิตนั้นเปลี่ยนสภาพอย่างไรแล้วมันมีผลอะไรเกิดขึ้นนานๆเท่าไรจึงจะดับหรือเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นนี่คือตัวธรรมะแท้ธรรมะจริงเราอาจจะศึกษาได้โดยฝึกได้ฝึกได้โดยตนเองเมื่อเรายังไม่มีความรู้เรื่องฝึกกันเลยแล้วก็มาเรียนมาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปใช้สำหรับฝึกของเราเองที่เราไปรู้เรื่องจิตนั่นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกับว่าจะควบคุมมันได้ขอให้ตั้งต้นศึกษาจากจิตใจของตนเองมาจากภายในว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปี ถ้าสังเกตกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ ย่อมจะพบได้มากพบได้เพียงพอรู้จักด้วยตนเองได้จะเป็นทีละนิดละนิดว่าจะควบคุมความรักอย่างไรควบคุมความโกรธอย่างไรควบคุมความหลงอย่างไรแค่มันเป็นความเจ็บปวดและเสร็จลามันจะคิดอย่างนี้เห็นว่ามันเจ็บปวดมันก็เสร็จลามมันก็ไม่กล้าคิดอย่างนี้มันก็พบวิธีที่จะหลบเลี่ยงเสียไม่คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่เจ็บปวดเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงคนพวกนี้ที่จะเจริญก้าวหน้าไปในทางวิชาของจิตโดยรวดเร็วถ้าเราสังเกตดูเถอะว่าเราไม่เอาใจใส่กันเลยเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเราปล่อยไปตามบุญตามกรรมนั่นเรื่องที่จิตทำผิดจิตมันทำผิดมันคิดผิดมันปรุงแต่งผิดมันจึงมีมากแต่มันก็ยังดีที่ว่ามันไม่มากจนเป็นบ้าเพราะมันมีส่วนที่ถูกอยู่โดยธรรมชาติจิตมันสงบอยู่ตามธรรมชาติมันมีมากพอมันจึงเชื่อกันได้เช่นเราส่วนมากจึงไม่เป็นบ้าแต่ก็มีจิตที่วิปริตรบกวนอยู่บ่อยๆไม่น้อยเหมือนกันถ้าเรารู้ทันรู้เท่ารู้ทันจิตเหล่านี้ควบคุมให้มากกว่านี้เราก็จะต้องสบายกว่านี้ไม่เช่นนี้เอาแต่เพียงว่าธรรมชาติมันช่วย กิเลสเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็มันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปจิตก็สู่สภาพปกติอีกมันเป็นอย่างนี้อยู่มากพอสมควรที่คนนั้นจะไม่เป็นบ้าถ้าใครมันไม่รู้อะไรเอาเลยหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากนักมันจงแสงให้จิตเป็นกิเลสมันก็เป็นบ้ามากเกินไปไม่ใช่อะไรมันก็จะเป็นบ้าจริงๆบ้าออกมาทางภายนอกเป็นคนบ้าแสดงอาการแห่งคนบ้าถ้ามันยังอยู่แต่ภายในมันก็ยังชั่วแต่ถ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกมันก็จะออกมาภายนอกและเป็นคนบ้าเป็นที่น่ารังเกียจนี่คือความไม่ปกติแห่งจิตออกมาเป็นคนบ้าถ้ามันมีความปกติของจิตมันก็ไม่บ้าคือคนปกติแต่ก็ไม่ถึงที่สุดมันปกติชนิดที่พออยู่ได้พอทนอยู่ได้มันไม่ถึงที่สุดเราควรจะนึกถึงในความมีจิตปกติถึงที่สุดว่ามันจะดีอย่างไรเช่นจะตั้งปัญหาขึ้นมาง่ายๆว่าถ้าเราไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงรบกวนเลยทั้งวันทั้งคืนเราจะมีความสุขสักเท่าไรอย่างนี้เราคำนวณดูเดี๋ยวก็จะชอบจะชอบขึ้นมาจะชอบความมีจิตปกติขึ้นมาถ้าเราไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจให้ร้อนกระวนกระวายด้วยราคะบ้างด้วยโทสะบ้างด้วยโมหะบ้างทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทั้งเดือนทั้งปีด้วยยินดีมันจะมีความสุขสักเท่าไรผู้ที่เรียกว่าพระอรหันต์ก็คือกำจัดต้นเหตุของกิเลสได้หมดปรับปรุงระบบตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมีความรู้สึกที่นั่นได้ดีไม่ให้ไอ้เรื่องต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปทำจิตให้ผิดปกติแล้วคอยความเคยชินที่ผิดปกติแต่ก่อนๆนั้นก็ลดลงลดลงลดลงเพราะเราไม่ยอมให้ผิดปกติเพิ่มขึ้นความเคยชินที่จะผิดปกติแต่ก่อนมันก็ลดลงลดลงพร้อมๆกันความผิดใหม่ก็จะไม่เพิ่มเติมใช่แต่ความผิดเก่าความโง่เขลาเก่าๆมันก็จางไปจางไปในที่สุดก็มีอาการเหมือนกับเกิดใหม่เกิดใหม่ไปเกิดในกลุ่มพระอริยเจ้าผู้มีกิเลสเบาบางเนี่ยแล้วก็ไปเกิดใหม่สูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจนเป็นพระอรหันต์ไม่ที่นี่ไม่ต้องการจะพูดเรื่องระดับนั้นเพราะว่ามันพูดกันไว้ที่อื่นแล้วแต่จะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นจำเป็นกว่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีๆเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นคือที่มีอยู่ในชีวิตธรรมดาสามัญของคนในโลกปัจจุบันนี้เองนี่คือจะชี้เห็นเป็นหลักขึ้นมาก่อนว่าถ้าจิตมันปกติได้เท่าไรมันก็จะควบคุมกายให้ปกติได้มากขึ้นเท่านั้นในที่สุดจนกลายเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายๆชัดๆในทางวัตถุเอาตั้งแต่ว่าไอ้เรื่องที่เห็นง่ายที่สุดของความที่จิตผิดปกติแล้วร่างกายก็พลอยผิดปกติเนี่ยมีอยู่ก็ตัวไปเนี่ยพอเราดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงแม้ว่าดีอย่างที่เขาเรียกกันว่าดีหรือว่าโชคดีถูกลอตเตอรี่อยู่เนี่ย มหาศาลหรือว่าดีใจเพราะอะไรก็ตามได้สิ่งที่รักที่พอใจมันก็กินข้าวไม่ลงหรือว่าถ้าเราเสียใจมากเกินไปเราก็กินข้าวไม่ลงนี่เป็นเรื่องทางวัตถุหรือเรื่องโดยวัตถุอยู่มากถ้าใครเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วก็ดีแล้วก็จะได้เข้าใจได้ง่ายเมื่อดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงเสียใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงเพราะว่าดีใจนั่นก็จิตผิดปกติเสียใจก็คือจิตผิดปกติแล้วก็มีคนอย่างเดียวกันที่กินข้าวไม่ลงมันเกิดอะไรขึ้นภายในที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนี่แหละมันเกิดสารอะไรชนิดหนึ่งซึ่งพวกนักวิทยาศาสตร์เขารู้ดีซึ่งทำให้กระเพาะไม่ต้องการอาหารคืนกินเข้าไปอาจจะตายก็ได้ เมื่อจิตมันผิดปกติจนมันไม่ยอมกินอาหารคืนกินเข้าไปมันก็ตายก็ได้นี่มันออกผลทางวัตถุทางเนื้อทางหนังที่เรากระเพาะอาหารนั่นเองเมื่อจิตมันผิดปกติรุนแรงก็จะสร้างสารทางวัตถุสารทางเคมีคือทางวัตถุเนี่ยขึ้นมาในนั้นมันก็ทำให้เกิดผลแก่ร่างกายถ้าเราทำจิตได้ปกติไม่ดีใจเกินไปไม่เสียใจเกินไปคือจิตปกติก็กินข้าวอร่อยดูเท่านี้กันกันแล้วกันถ้าจิตปกติก็กินข้าวอร่อยถ้าจิตปกติในทางดีก็ตามในทางร้ายก็ตามมันกินข้าวไม่ลงถ้ามือกินข้าวไม่ลงก็หมายความว่ากระเพาะผิดปกติแล้วทั้งคนที่มันไม่จิตผิดปกติยืดยาวมีจิตผิดปกติเศร้าโศกหรือเสียใจหรืออะไรอยู่ยืดยาวกระเพาะมันก็ผิดปกติยืดยาวมันจนเป็นโรคกระเพาะเลื่อนรังไม่รู้จักหายมันเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังไม่รู้จักหายเพราะว่าจิตของมันผิดปกติอยู่เรื่อยเคยเห็นบางคนมันเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังต้องกินยากระเพาะวันละมากๆจนตายไปเลยมันก็ไม่รู้จักหาย ถ้ามันไม่รู้จักแก้ไขจิตให้ปกติร่างกายมันก็สร้างสิ่งที่เป็นอันตรายแก่กระเพาะก็พังกระเพาะก็ทะลุเป็นตายไปเลยมันใครก็ตามถ้าว่ามันเจ็บท้ายได้ป่วยแล้วอย่าไปจิตผิดปกติประมาณเห็นว่าอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองเอาจิตปกติไว้มันก็จะไม่ป่วยมากมันก็จะไม่ป่วยยืดเยื้อเรื้อรังมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางหายนี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญอยู่แก่คนทุกคนในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องมากมายมาทำจิตให้ผิดปกติความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุแห่งยุคปัจจุบันนี่มันทำให้มีสิ่งที่ทำให้จิตผิดปกติมากมายเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องผมเรื่องตามารมเรื่องอะไรก็ตามเขาทำขึ้นมาใหม่ๆแปลกๆและรุนแรงทำให้มนุษย์ในโลกมีจิตปกติมากขึ้นดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีมันก็ได้เกิดมีขึ้นในโลกมนุษย์สมัยนี้ จนเรียกว่ามันนำหน้าหมอไล่ตามหลังไม่ทันเจ็บแปลกๆเกิดขึ้นเป็นวิ่งเลยความรู้ทางหมอถ้าที่มีอยู่มันไล่ตามไม่ทันนั่นคนก็ต้องเป็นโรคนานาชนิดและมากขึ้นแม้โรคที่มันไม่เคยรุนแรงมันก็รุนแรงขึ้นอยากจะพูดชนิดที่ผู้ฟังไม่เชื่อว่าถ้าว่าจิตไม่ผิดปกติแล้วมันก็จะเป็นโรคอะไรไม่ได้โรควันโรคโรคเรื้อรังโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคอะไรก็ตามมันมาจากจิตมันผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ในร่างกายส่วนนั้นที่มันเกี่ยวกับส่วนนั้นมันก็ไม่ทำงานเนี่ยมันก็ไม่ทำงานมันก็เกิดเชื้อโรคขึ้นมาก็ได้ก็เป็นโรคเป็นวันโรคเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ได้หรือว่ามันใช้น้ำตาลไม่หมดไม่ถูกต้องมันก็เป็นโรคเบาหวานแล้วถ้าเกิดความดันสูงของเขามีอะไรไปทำให้หัวใจมันผิดปกติมันความปกติไม่มีแล้วมันมีแต่ความผิดปกติแล้วจิตผิดปกติแล้วร่างกายก็ผิดปกติไปตามถูกต้องตามธรรมชาติแท้ๆแล้วโรคอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้จากภายในเกือบจะไม่มีโรคอะไรเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดจนนับไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าความผิดปกติของจิตในโลกปัจจุบันนี้มันมากเหลือเกินถ้าเราจะเอาธรรมะเป็นที่ศึกษาเรื่องทางจิตให้ปกติจิตปกติอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะไม่มีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างชื่ออื่นอีกหลายชื่อที่มันเนื่องกันแต่รวมสรุปย่อแล้วมันเหลือแต่ราคะโทสะโมหะไม่มีราคะโทสะโมหะมาทำให้จิตผิดปกติมันก็ปกติไปหมดมันกินอยู่หลับนอนอาบทายมันปกติไปหมดมันเกิดโรคไปได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นอนหลับเพราะนอนหลับยากมันก็เป็นโอกาสของโรคบางพวกแล้วเดี๋ยวนี้เรากินของที่ไม่ควรจะกินมันก็เกิดโรคบางอย่างขึ้นมาแล้วเราไปนิยมแต่สักว่าอร่อยไม่คำนึงถึงว่ามันเป็นอันตรายกับสุขภาพที่อาหารการกินเป็นอย่างนี้แล้วก็มีที่ทำให้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันทั้งวันทั้งคืนก็มีนี่มันบ้ามากจนถึงว่าทำได้ในสิ่งที่ตามธรรมดาทำแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตผิดปกติด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ปัญญาอยู่เสมอว่าเมื่อไรจะได้อะไรที่มันดีกว่านี้ได้อาหารที่ดีกว่านี้ได้เครื่องนุ่งห่มที่ดีกว่านี้ได้บ้านที่ดีกว่านี้ได้รถยนต์ที่ดีกว่านี้ถึงกระทั่งว่ามันจะได้ตู้เย็นที่ดีกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้ไม่รู้จะไปทำอะไรนอกจากจะเอาไปซุ้มให้มันบ้ามากขึ้นไปให้มันบ้ามากขึ้นกว่าเดิมมันไม่มีอะไรเพราะว่าที่มันมีอยู่มันก็เหลือกินเหลือใช้เหลือพอดีอยู่แล้วฉะนั้นคนเราจึงมีจิตผิดปกติมากขึ้นแล้วก็ได้เกิดโรคทางกายตามหลังโรคทางจิตที่ชาก็จะคิดในขณะว่าอะไรก็ขอจิตปกติไว้ก่อนถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเรื่องความวิบัติพลาดใครตายลูกตายผัวตายเมียตายสูญหายเรื่องเงินหายเรื่องอะไรหายก็ทำดูความที่จิตมันผิดปกติแล้วก็ดึงกลับมาเสียโดยเร็วช่างหัวมันไม่รู้ไม่ชี้ช่างหัวมันเอาความปลอดภัยแก่ชีวิตจิตใจไว้ก่อนอันนั้นหายไปก็หายไปนั่นแหละมันจะช่วยให้ปกติอยู่ได้ถ้าไปอาลัยอาวรณ์ร้องห่มร้องไห้ทำลายความปกติของร่างกายมันก็ได้เป็นโรคทางร่างกายนอนไม่หลับยิ่งขึ้นเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคหัวใจที่เป็นกันอยู่ซึ่งมันพูดได้อย่างกำปั้นทุบดินคือไม่มีผิดนะว่าถ้ามันปกติอยู่แล้วมันเป็นโรคไม่ได้เลยเนื้อหนังของเราทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ามันไม่ยอมผิดปกติต้องเป็นโรคอะไรข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีที่มันเป็นโรคอะไรขึ้นมาคือมันจิตที่มันไม่ย่อยอาหารมันก็คือผิดปกติมากแล้วที่มันนอนไม่หลับมันคือผิดปกติมากแล้วถ้าไม่ผิดปกติมันก็เป็นทั้งร่างกายทั้งจิตใจอยู่นี่พวกโยคีแขนงหนึ่งพวกโยคีแขนงหนึ่งเขาทำโยคะ ฝึกฝนการบังคับจิตอย่างสูงสุดอย่างเกินจำเป็นเกินธรรมดาแต่ก็จะบังจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วจิตนั่นจะบังคับกายอีกทีหนึ่งต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเขาประสบความสำเร็จในข้อนั้นเขาก็เป็นโยคีกินยาพิษได้โยคีพวกนี้กินยาพิษเข้าไปแต่เขาบังคับจิตว่าได้ไม่มีอะไรผิดปกติปัญญาพิษนั้นไม่จิตผิดปกติไม่ผิดปกติจิตปกติร่างกายก็ปกติไม่เปลี่ยนแปลงไปตามฤทธิ์ปัญญาพิษนั้นปัญญาพิษนั้นก็เป็นมันไปเลยไม่ตายได้เพราะว่าเขาสามารถบังคับความคงอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นน่าดูเรื่องของจิตซึ่งผู้รู้ทั่วๆไปตั้งแต่การก่อนและปัจจุบันเขาบอกเขาเชื่อว่ามันยังมีอะไรอีกมากที่เป็นความลับของจิตที่เรายังไม่รู้เรายังจะบังคับจิตอบรมจิตอะไรให้เป็นไปได้แปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้อีกมากแต่เรายังไม่รู้เพียงแต่ว่าไอ้พวกโยคีกินยาพิษได้นี่มันก็น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีอะไรที่น่าสะใจกว่านั่นไปอีกแต่เรายังไม่รู้หรือเราไม่รู้ขอให้แห้งให้ได้ประโยชน์จากการที่มีจิตปกติศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอบรมจิตใจก็ตามเพื่อความมีจิตปกติจนไม่มีอะไรมาทำให้มันผิดปกติได้ในทางจิตและทางกายมันก็ไม่ผิดปกติจะไม่เป็นโรคร้ายๆดังที่เขาเป็นกันอยู่เป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นโรคปานโรคบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างเป็นโรคอะไรก็ตามจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้ตามธรรมชาติของมันเองที่เราจะดูปกติต่อไปนี้เราก็จะดูความปกติมันมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างไรเอาไปตั้งแต่ข้างบนที่สูงข้างบนว่ามันจะต้องมีความปกติทางทิฏฐิสติปัญญาสติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความประจักษ์จะต้องถูกต้องไม่ผิดปกติที่เรียกว่าไม่ผิดปกติทางทิฏฐิเนี่ยเป็นต้นเหตุที่สำคัญแล้วก็จะมีปกติทางจิตคำว่าจิตนี่ไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาคือเป็นระบบจิตจิตปกติไม่เป็นบ้าอย่างต้นให้คนที่เป็นบ้านะมันไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาหรือทิฏฐิอะไรมันเป็นจิตปกติของระบบจิตเดี๋ยวนี้ระบบจิตก็ปกติทีนี้ทางกายทางร่างกายก็ปกติทางวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนก็ปกติแต่ทางสังคมซึ่งกันและกันมันก็ปกติเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความไม่ปกติเนี่ยเป็นโรคความไม่ปกติเนี่ยคือโรคเป็นโรคทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาเป็นคนเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นโรคทางวิญญาณถ้าเป็นโรคทางจิตนิพพิทางจิตที่ไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตนั่นแหละก็เรียกว่าโรคทางจิตเมื่อเป็นโรคทางกายไปให้หมอเยียวยารักษาไปตามแบบของโรคทางกายทีนี้เราก็มีความผิดพลาดผิวนอกออกมาถึงว่ามันผิดปกติในทางวัตถุกรเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนที่เป็นอุปกรณ์กับชีวิตถ้าจิตผิดปกติแล้วก็ทุกอย่างในบ้านเรือนจะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาสามารถที่สุดแต่ว่ามันจะต้อง ทำนั่นแตกทำนี่หักเดินจกล่องหักแข่งคันรอหลายอย่างและหลายประการที่มันเกี่ยวกับวัตถุถ้ามันออกไปอย่างนั้นอีกนอกไปจากนั้นอีกมันก็จะต้องมีอุบัติเหตุมันจะขับรถลงคลองมันจะขับรถชนกันอย่างมากมายเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีการขับรถชนกันแล้วเป็นตายกันมากเลยมันผิดปกติออกมาถึงขนาดนี้ขนาดอุบัติเหตุความเลวร้ายคืออันตรายของมนุษย์มันมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้ทุกๆชั้นมีมูลมาจากความที่จิตผิดปกติทิฏฐิความคิดความเห็นผิดปกติและจิตผิดปกติร่างกายผิดปกติวัตถุอุปกรณ์การค้าไม้สายก็จะผิดปกติการสังคมซึ่งกันและกันก็จะผิดปกติถ้าคนเรามันเป็นสุภาพบุรุษหรือมีจิตปกติมันจะไม่ขับรถชนกันมันจะไม่ขับรถลงคลองเหมือนกับที่เป็นมากเดี๋ยวนี้มันโกรธใครมาหรือมันเสียใจอะไรมาหรือมันเมาเหล้ามาก็จะจิตผิดปกติมันก็เลยขับรถชนกันขับรถลงคลองกระทั่งว่ามันฆ่ากันง่ายๆฆ่ากันเหมือนว่าเล่นเนี่ยถ้าจิตมันผิดปกติเรียกว่าความเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี่ทุกชนิดทุกระดับมีมูลมาจากการที่จิตมันผิดปกติ อะไรๆมันก็จะเป็นไปในทางร้ายทางร้ายหมดเลยโบราณก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งชัดใจว่าคนบ้านนี้เมืองนี้คงจะได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนั่นว่าไอ้ก้อนเศร้ามันกลายเป็นเสือก้อนหินก้อนเศร้าของข้าวนะอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันมันกลายเป็นเสือขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรมันก็ฉิบหายทั้งนั้นนี่มันไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกหมายความว่าเรามันทำผิดไปหมดมันทำอะไรผิดไปหมดทุกเรื่องทุกราวในชีวิตในบ้านเรือนจนกระทั่งแม้แต่ว่าก้อนข้าวก้อนหินมันก็กลายเป็นเสือขึ้นมาทำอันตรายเป็นแหลกลานไปเลยโทษของการที่จิตมันผิดปกติงั้นจะนึกถึงในความมีจิตปกติไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามายั่วยวนยุ่งปรุงแต่งสามารถที่จะอยู่กับตถาตาเนี่ยพูดมาหลาย40ครั้งในเรื่องตถาตาเช่นนั่นเองตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองตถาตาธรรมะสูงสุดถ้าจิตมันอยู่กับธรรมะตถาตามันจะเช่นนั่นเองแล้วมันจะไม่ผิดปกติได้เนี่ยที่น่ารักมามันก็ไม่รักที่น่าโกรธมามันก็ไม่โกรธที่น่าเกลียดมามันก็ไม่เกลียดที่น่ากลัวมามันก็ไม่ตัวอะไรมันก็ไม่เป็นตาเลยเหตุปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งนี่เรียกว่าตถาตามีความเป็นเช่นนั้นหรือเช่นนั้นเองนั่นคือลักษณะปกติหรือว่าเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความปกติในธรรมะตถาตาเอาไว้ด้วยกันทุกคนเป็นเครื่องรางถ้าแขวนพระเครื่องที่คอวัจจาดีกว่าตถาตาดีกว่าหลวงปู่นั่นหลวงอาจารย์นี่จะมาแขวนไว้ที่คอเนี่ยพระจารึกตถาตามันจะได้กันลืมว่าเอ้ยมันเช่นนั่นเองมันเท่านั้นเองอะไรเกิดขึ้นก็เช่นนั่นเองได้หมดจิตไม่ผิดปกติแล้วก็ไม่เกิดโทษอย่างที่ว่ามาแล้วพระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีปกติถึงที่สุดด้วยตถาตาชื่อของพระอรหันต์ในชื่อหนึ่งก็คือตถาคตพูดถึงแล้วซึ่งตถาจะถึงความเป็นเช่นนั่นเองสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือพระอรหันต์ที่เราเป็นผู้เดินตามรอยพระอรหันต์ก็ถือตถาตาไว้มากอะไรอะไรก็ ตะคาตาไว้ทันแต่เวลาอย่าไปเผลอไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวถึงที่สุดอยู่แล้วมันนั่งร้องไห้อยู่ก็ยังไม่รู้สึกขณะมันนั่งร้องไห้อยู่แล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าทำผิดไปแล้วนี่มันมากเกินไปยังต้องถึงขนาดนั้นเลยเพราะอะไรมันผิดปกตินิดหน่อยก็เอาตาตาใส่เขาไว้ก่อนเถอะสมมติว่านอนฝันร้ายฝันร้ายตกใจตัวสั่นฝันในความฝันก็ตาตาไว้ก่อนเถอะอย่ายอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นตาตาเช่นนั่นเองตามการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งเพราะธาตุพิการหรือเพราะสิ่งแวดล้อมอะไรมันแวดล้อมหรือเขาได้เห็นอะไรมาได้ฟังอะไรมาอย่าเห็นไหวความฝันร้ายนั่นมีความหมายผิดปกติมันเช่นนั่นเองสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวปรากฏมันก็ไล่มันไปด้วยตาตาคือเช่นนั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะครอบงำจิตใจจนสูญเสียความปกติถ้าจะเป็นบ้าได้เขาเพียงแต่ว่าเห็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่เรามีเครื่องรางป้องกันจิตไม่ผิดปกติก็คือหลักธรรมะที่ว่าที่เรียกว่าตะคัตตาตะคัตตามันจะเย็นอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ร้อนราคะโทสะโมหะเลยนี่เรียกปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่วิปริตไม่ติดประจากนั้นเพราะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตนี้เป็นจิตปกติไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ให้สิ่งปรุงแต่งเข้ามาปรุงแต่งได้เอาละในที่สุดนี่ก็จะสรุปว่าฟ้ามันควรจะสางกันได้สักทีความมืดความโง่ในเรื่องนี้ควรจะผ่านไปได้สักทีแสงสว่างเป็นฟ้าสางเกิดขึ้นมาว่าจิตนี่ปกติได้ถ้าไม่ปกติได้ถ้าจิตปกติแล้วไม่มีอะไรมาทำให้เกิดปัญหาได้ระเบิดปรมาณูมันจะลงมาคราวเดียวกี่ร้อยลูกกี่พันลูกก็ช่างหัวมันจิตปกติได้ร่างกายดับไปแล้วก็เลิกกันมันก็เท่านั้นเองมันก็เช่นนั่นเองไม่กลัวนะจิตปกติได้เท่าไรก็ยิ่งมีความเหมาะสมที่จะอยู่ในโลกที่บ้าบอยิ่งขึ้นพูดอย่างนี้ฟังถูกในโลกที่กำลังบ้าบอยิ่งขึ้นเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรในโลกนี้ก็อยู่ในการเตรียมให้พร้อมเตรียมที่มีจิตปกติที่จะอยู่ในโลกบ้าบอยิ่งขึ้นเนี่ยทีนี้มันก็บ้าบอพอใช่แล้วในอนาคตยังจะบ้าบอกันไม่ดีฉันเตรียมไว้เถอะที่จะอยู่ในโลกอันบ้าบอยิ่งขึ้นคือมีจิตปกติฟ้าควรจะสางในเรื่องนี้ในแง่ของปริยัติภาษาคือมีความรู้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีได้ในแง่ของการปฏิบัติมันก็สางคือเราปฏิบัติได้จริงอันนี้ความปกติเพิ่มขึ้นในแง่ของปฏิเวทก็ได้รับผลของความมีปกติของจิตปกตินี้มากขึ้นเรียกว่าบรรลุพระนิพพานในปัจจุบันจะมีความสงบเย็นที่รู้สึกได้ตนเองในปัจจุบันนี้ที่นี่เดียวนี้เมื่อมีอะไรเข้ามามันปกติอยู่ได้มันเย็นอยู่ได้นั่นแหละคือนิพพานในปัจจุบันและใกล้ที่สุดด้วยที่หัดก็จะอะไรมาทำให้จิตผิดปกติเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็หยุดซะได้นั่นคือนิพพานในปัจจุบันมันเป็นเครื่องรับรองว่าไม่ต้องเป็นบ้าคนนี้ไม่ต้องเป็นบ้าคนนี้ไม่ต้องเผลอสติเหมือนกับคนบ้าไม่ต้องเชื่อโอ้อวดประมาทฟุ้งซ่าน ความลับของธรรมชาติมีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีอยู่อย่างเป็นความลับของธรรมชาติซึ่งคนโดยมากไม่สนใจแล้วก็ไม่พบคนไม่พบคนส่วนน้อยก็พบพระพุทธเจ้าเป็นผู้พบเป็นผู้แนะเป็นผู้ชี้แต่ละคนก็ไม่ค่อยจะสนใจเพราะเขาเห็นแก่ความสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ความมีกิเลสเต็มที่นั้นสนุกกว่าอร่อยกว่ามีเสน่ห์กว่าเลยไม่มีใครชอบความปกติเรื่องก็อยู่กันอย่างนี้คนในโลกก็จะเป็นบ้ากันมากขึ้นความทุกข์ในโลกก็จะทวีมากขึ้นความเลวร้ายในโลกก็จะทวีกันมากขึ้นคอยเรารู้จักสิ่งลึกลับของธรรมชาติว่ามันมีต้องเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดทุกอย่างทุกประการเรียกว่าฟาดสางทางเรื่องความมีจิตปกติเรื่องต่อไปก็มีหัวข้อว่าฟาดสางทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงใจความของวิปัสสนาใจความของวิปัสสนายังมืดยังไม่รุ่งสางนี่ขอทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนากันให้มากขึ้นนี่เสมือนคำว่าฟ้าสางทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงใจความของวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาเนี่ยได้ยินกันทุกคนเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาเขาก็ได้ยินเปล่าแล้วไม่รู้ว่าอะไรบางทีอยากจะทำแต่ซ้ำไปอยากจะทำวิปัสสนาแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรบางทีก็ทำท่าทำทางเหมือนเป็นนักวิปัสสนาแต่เป็นตลกอวดคนมันไม่มีวิปัสสนาจริงมันเอาคำวิปัสสนามาหลอกลวงคนว่าฉันเป็นนักวิปัสสนาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้เข้าถึงในใจความของวิปัสสนาที่เราก็จะพูดกันถึงอย่างนี้ข้อแรกที่จะต้องสังเกตดูก็คือว่าใจความของวิปัสสนานั่นมันคืออะไรอะไรคือใจความของวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนานั่นแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งวิปเนี่ยแจ่มแจ้งหรือวิเศษปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าการเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างวิเศษที่จุดเลยเห็นอะไรเห็นความจริงของธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งที่จุดนี่เรียกว่าวิปัสสนาก็เห็นอย่างแจ่มแจ้งคือไม่ผิดนะแล้วก็มันก็ไม่ทำผิดต่อธรรมชาติไม่ทำผิดต่อธรรมชาติตามที่ควรจะทำแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไงวิปัสสนาหมายความว่าอย่างนั้นเราเห็นแจ่มแจ้งในความจริงของธรรมชาติทุกอย่างทุกประการแล้วไม่ปฏิบัติผิดต่อธรรมชาติเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนี่วิปัสสนาหมายความว่าอย่างนี้คนใครไม่มีความเห็นแจ้งอย่างนี้ไอ้คนนั้นยังไม่มีวิปัสสนาละแค่มันจะนั่งทำวิปัสสนาเดินทำวิปัสสนานอนทำวิปัสสนายืนทำวิปัสสนาอะไรต่ออะไรมันก็ไม่มีวิปัสสนาเพราะมันยังไม่มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งต่อธรรมชาติและปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอะไรจะเห็นมันจะเป็นผู้เห็นมันก็จิตที่อบรมดีแล้วจริงไหมไปมามันก็ไม่พ้นจากเรื่องจิตแต่จิตที่อบรมดีแล้วตามลักษณะที่กล่าวแล้วตั้งต้นนั่นแหละจิตที่อบรมดีแล้วอย่างนั้นแหละจะเป็นผู้เห็นก่อนนี้จิตมันมีแต่อวิชชาโมหะเหมือนกับสวมแว่นตาดำสวมแว่นตาตกกระปรกมันไม่เห็นเห็นไม่ชัดไม่สำเร็จประโยชน์อันนี้มันเห็นชัดแจ้งเหมือนกับว่าเราเช็ดแว่นตาด้วยน้ำยาเช็ด แว่นตาอย่างดีใสที่สุดเห็นอย่างแจ่มแจ้งจิตที่มีอุปกิเลสชอบงำมันเป็นจิตมืดเหมือนกับแว่นตาที่มันเปื้อนโคลนมองเห็นอะไรไม่ได้ให้เช็ดให้มันสะอาดใสถึงที่สุดมันก็เห็นได้โดยง่ายจึงมีการอบรมจิตให้เหมาะสมที่จะดูเช่นการทำวิปัสสนาในตอนต้นๆก็เพื่อทำจิตให้ใสกระจ่างให้เหมาะที่จะดูเนี่ยเป็นการเตรียมวิปัสสนาขั้นทำจิตให้แจ่มแจ้งให้เหมาะที่จะดูอย่างนี้แล้วก็ดูนี่ก็เห็นไม่ต้องคิดนะวิปัสสนาไม่ได้เกี่ยวกับการคิดถ้าจะมีการคิดบ้างก็มันก็เป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นทีไม่ใช่ตัววิปัสสนาถ้าจะมีการคิดหรือเลือกเรื่องบ้างก็มันมีก่อนนั้นพอถึงขั้นที่มันจะเป็นวิปัสสนาจริงๆมันก็คือมองดูลงไปตรงๆว่ามันอะไรมันเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปอย่างไรมันหลอกลวงอย่างไรไม่มีความเหมาะสมที่ยึดถือว่าตัวตนของตนอย่างไรมันเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็สั่นหัวหมดไม่ไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนนี่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาในตอนนี้ตอนที่เห็นตอนที่เตรียมจะให้เห็นก็เรียกว่าสมถะมากกว่าทำจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าสมถะให้จิตละไปจากนิวรณ์ที่รบกวนให้จิตใสสะอาดให้จิตว่องไวในการที่จะเห็นในการที่จะดูแล้วก็เข้มแข็งด้วยนี่ก็เป็นสมถะแล้วจิตที่ดีขนาดนี้แล้วก็ใช้ไปส่องดูในสิ่งที่ควรจะดู หรือต้องดูสิ่งที่ควรจะดูหรือที่ต้องดูอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะดูหรือต้องดูก็คือสิ่งที่มันหลอกให้เราโง่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเหมือนกันสิ่งที่เรากำลังไปหลงยึดมั่นถือมั่นกับมันเพราะเราโง่เราก็ต้องดูสิ่งนั้นน่ะดูสิ่งที่มันทำให้เรามีความทุกข์คือเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในความต้องการว่าตัวตนว่าดีที่สุดว่าน่ารักว่าน่าอะไรต่างๆเนี่ยที่มาดูอ้าวผิดหมดแล้วมันตรงกันข้ามมันไม่ควรจะไปหลงรักหลงยินดีหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวมันไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นในความหมายใดเรียกว่ามันก็ปล่อยของมันเองพอรู้ว่านี่เป็นศัตรูมันก็ปล่อยของมันเองเมื่อก่อนนี่เห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจดีประเสริฐวิเศษยึดถือเอาพอมาเห็นว่าอ้าวนี่มันเล่าล้นเล่าแต่ต้นเหตุของความทุกข์มันก็ปล่อยของมันเองท่านเปรียบข้อนี้ไว้ว่าบุรุษสุ่มปลาล่วงขึ้นมาคิดว่าปลาจับเอาขึ้นมาคิดว่าปลาพอมาคนปากอ้าวงูมันก็ต้องทิ้งนะนี่เดี๋ยวนี้เราก็มีอาการคล้ายๆอย่างนั้นเราเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี่เป็นปลาไม่รู้ว่าเป็นงูมันก็ไม่มีโอกาสที่จะจับมาดูให้เห็นว่ามันเป็นงูมันก็เห็นว่าเป็นปลาอยู่มันก็หลงรักหลงพอใจอยู่เรื่อยไม่คิดที่จะสลัดแล้วมันก็ต้องทนทรมานเพราะไอ้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันหนักอยู่บนจิตใจแบกของหนักอยู่เรื่อยไปไม่ว่าอะไรก็เอามาแบกไว้เป็นของหนักอยู่เรื่อยไปเพราะมันไม่มองเห็นยังได้พอจิตอบรมดีแล้วเหมาะที่จะเห็นแล้วก็ดูเข้าไปที่สิ่งที่เราไปหลงรักหลงยึดถือก็จะเห็นว่าอ้าวมันเป็นอย่างนั้นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเป็นศัตรูเป็นยาพิษเป็นอะไรก็ตามก็เลยปล่อยวางได้ทิ้งโดยอัตโนมัติถ้าเราเห็นจริงนะเห็นลึกซึ้งพอเห็นจริงพออ้าวมันอันตรายทั้งนั้นเลยมันก็ปล่อยเองแหละ ธรรมชาติจิตมันปล่อยเองเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นมันมีอวิชชาทำให้เห็นเป็นอย่างอื่นเห็นเป็นน่ารักน่าพอใจเรียกว่าเท่ากับไม่เห็นเท่ากับโง่เท่ากับไม่เห็นเห็นผิดเท่ากับไม่เห็นที่ทำให้มันเห็นอย่างแจ่มแจ้งมันก็ปล่อยของมันเองนี่จะสังเกตได้แล้วว่ามันไม่ใช่การสวดร้องท่องบนไม่ใช่การอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเพื่อรู้ข้าวเงื่อนที่จะไปปฏิบัติดูการสวดร้องท่องบนนี่เพื่อกันลืมเพื่อกันลืมเพื่อนึกได้เร็วๆพอถึงการปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่การอ่านการสวดร้องท่องบนแต่เราอาจจะทำจะได้อาจจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นการอ่านการสวดร้องท่องบนให้เป็นบันไดขั้นต้นเป็นอุปกรณ์ของวิปัสสนาถ้าเราสวดร้องท่องบนดีมันอาจจะเกิดความเข้าใจถูกต้องขึ้นมาได้จากการสวดร้องท่องบนอย่างนี้ก็ยังมีเหมือนกันแต่เนื้อถ้าต้องมันมันต้องมีการเห็นด้วยจิตที่อบรมดีแล้วเหมาะแล้วสำหรับจะเห็นเขาเรียกว่าจิตนี่เหมาะแล้วสำหรับจะเห็นนิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานคือการเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงคนนี้มันเป็นจิตที่กระด้างแข็งทื่อมืดมนไม่พร้อมไม่ไวต่อการเห็นเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามถ้าเราอบรมดีแล้วมันจิตนี้มันก็พร้อมที่จะเห็นส่วนนี้เป็นสมถะเราไปดูให้เห็นส่วนนั้นเป็นวิปัสสนาแต่พอจะเอาทั้งสองส่วนมารวมกันเรียกเสียวว่าวิปัสสนาก็ได้เหมือนกันเพราะมันเนื่องกันอยู่เราจะต้องอาศัยวิธีอบรมจิตให้กลายเป็นจิตที่เหมาะสมที่จะเห็นท่านจึงกล่าวว่าเป็นหลักว่าดำรงตนอยู่ในอริยมรรคในองค์8ประการมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคในองค์8ดำรงตนอยู่ในอริยมรรคในองค์8มันจะเหมือนกับเป็นการปรับปรุงทุกอย่างให้มีความถูกต้องตั้งแต่ทางร่างกายขึ้นไปร่างกายถูกต้องแล้วมันคือมีศีลทางร่างกายก็มีศีลแล้วมันก็ทำจิตให้สงบเป็นสมถะได้จิตสงบเป็นสมถะได้แล้วมันก็ง่ายที่จะมีวิปัสสนาท่านอยู่อย่างมีศีลสมาธิปัญญาจิตแจงลูกออกไปเป็นอัตถังคิกรรมมรรคมรรคในองค์8ประการที่เรียกว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยมันต้องครบถ้วนอยู่ด้วยความถูกต้องทางกายทางจิตและทางสติปัญญาขอให้ศึกษาจนเข้าใจไปตัวอย่างเช่นเมื่อเราถือระบบอานาปานสติ16ขั้นที่ตรวจกันอยู่ในหมวดแรกก็เห็นชัดธรรมชาติแท้จริงของร่างกายซึ่งรวมทั้งเนื้อหนังและลมหายใจรู้จักปัจจัยของร่างกายแล้วก็รู้จักระงับอำนาจของเหตุปัจจัยนั่นเสียไม่ปรุงแต่งร่างกายให้เครียดร่างกายก็สงบระงับลงก็เหมาะแล้วที่จะเป็นสมถะเนี่ยรู้เรื่องลมหายใจเข้าออกสั้นยาวมีอยู่อย่างไรปรุงแต่งกันอย่างไรลมหายใจปรุงแต่งร่างกายอย่างไรบังคับลมหายใจได้สงบระงับลงไปแล้วร่างกายเนื้อหนังนี่ก็จะสงบระงับไปตามเนี่ยหมวดกายที่หมวดเวทนาสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งความยึดถือมากก็คือเวทนา ถ้าความอริยรอยสมุทรน้ำสุดเวียงมันก็อยู่ที่เวทนาเป็นตัวเวทนาที่รองรองลงไปก็เป็นเวทนาแล้วเวทนาเนี่ยทำให้มันเกิดเรื่องคือยินดียินร้ายสุขเวทนาก็ยินดีทุกขเวทนาก็ยินร้ายถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เก็บไว้โง่ไว้สงสัยต่อไปให้เวทนามันร้ายกาจอย่างนี้นี่ก็ด้วยรู้จักเวทนาที่เราเสวยอยู่แต่วันหลังเสวยอยู่ในปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นอย่างไร ความพอใจก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งความไม่พอใจก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งเราเคยว่างจากไอ้สองชนิดนี้ไหมมันก็เปล่าเลยเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็คืนๆกลางๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังสงสัยกันอยู่ต่อไปเวทนาจึงรบกวนความสงบสุขที่มารู้ว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยอย่างไรที่เราปฏิบัติสำเร็จมาแล้วในหมวดกายกายสงบระงับแล้วมีสุขเวทนาอย่างยิ่งในทางจิตคือความสุขเกิดมาแต่ความสงบนั่นแหละเกิดมาแต่วิเวกความสงบระงับนั่นเป็นเวทนาที่เป็นสุขอย่างยิ่งไม่จะเป็นสุขวิเศษอย่างยิ่งก็มาดูอ้าวมันก็เรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องคิดถึงไม่ได้นี่ก็เรียกว่าควบคุมเวทนาได้ไม่ปล่อยให้เวทนาเป็นนายเราไปว่าเราไปทำอะไรยินดียินร้ายนี่แหละคุมควบคุมเวทนาได้ประมาณขั้นที่สามเป็นจิตตานุปัสสนาก็คือขวนจิตจนอยู่ในอำนาจของเราสามารถบังคับจิตให้เป็นอะไรได้ทุกชนิดบังคับจิตให้รู้สึกเป็นสุขก็ได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นก็ได้บังคับจิตให้เข้มแข็งก็ได้ให้ปล่อยอารมณ์เสียก็ได้นี่ก็บังคับจิตได้นี่มันก็ง่ายเข้ามาตั้งข้อแล้วที่จะทำให้ปกติเดี๋ยวนี้บังคับจิตได้ที่จิตนี่มันบังคับได้แล้วมันก็อยู่ในอำนาจตามความประสงค์เราก็ใช้จิตที่ดีชนิดนี้เหมือนกับแว่นตาที่เช็ดแล้วส่องดูถ้าส่องดูความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงที่เราหลงรักหลงยึดถืออยู่จะเป็นเรื่องกามารมณ์ก็ดีเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ดีที่เรากำลังหลงรักอยู่ก็ส่องมันดูด้วยจิตชนิดนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องหลอกลวงคือเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีตัวตนของสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งเลยเลยเลิกยึดถือจิตมันก็หลุดออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นนี่คือวิปัสสนาสมบูรณ์แบบจะทำตัดให้รับตัดสั้นให้ตัดรับสั้นกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าที่สมบูรณ์แบบคือพระเจ้าตรัสไว้มันมีอย่างนี้คือเรื่องอานาปานสติภาวนาที่เราเคยพูดกันมามากหลายหนแล้วและพิมพ์แจกเป็นเล่มหนังสือก็หลายครั้งหลายหนแล้วในที่สุดมันก็เห็นความโง่ความหลงของตัวเองที่เคยหลงยึดถือในสิ่งใดใดโดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของของตนบ้างนี่มันมีสองคำเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูมันอยู่สองอย่างเท่านั้นนี่จะเห็นว่าโอ้มันไม่มีตัวกูมันไม่อาจจะเป็นของกูก็เลิกยึดถือคือว่าจะไม่เกิดความยึดถือในสิ่งนั้นคำว่ายึดถือในทางจิตนั่นน่ะไม่ใช่เอาไปโยนไปทิ้งเหมือนกับว่าเราเอาขยะไปทิ้งเพียงแต่ว่าเราจะไม่เกิดความยินดีด้วยความเพลิดเพลินในสิ่งนั้น ยึดถือในของรักของชอบใจก็ได้นันทิราคะนันทิราคะกับความกำหนัดยินดีจนสักเกิดเลยในสิ่งนั้นก็เลิกนันทิราคะเสียมันก็ไม่เป็นการยึดถือท่านจึงกล่าวว่าเป็นหลักสั้นๆว่าเลิกนันทิราคะเลิกมีนันทิราคะหรือทำลายนันทิราคะเสียในสิ่งใดก็เป็นอันว่าสลัดสิ่งนั้นเช่นว่าเงินเนี่ยทำลายความพอใจยินดีเพลิดเพลินในเงินนั่นเสียก็เท่ากับสลัดเงินนั่นไปแล้วแต่ถ้าไม่ละนันทิราคะในเงินแม้จะเอาเงินไปไหว้ที่ไหนไกลที่ไหนก็มันก็ยังมีการยึดถือในเงินนั้นบุคคลที่เป็นที่รักที่พอใจก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่กันเนื้อกับตัวหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่ได้มันมีอยู่แต่ที่ว่าละนันทิราคะในสิ่งนั้นเสียมันก็เหมือนกันละไปแล้วแม้มันจะวางอยู่ข้างๆหรือมากกว่านั้นก็มันแฝงอยู่ที่คอว่าอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีนันทิราคะในสิ่งนั้นมันก็เท่ากันละแล้วแต่ถ้ามีนันทิราคะในสิ่งนั้นไม่จะไปฝากไว้ที่ธนาคารหรือไปเก็บไว้ที่ไหนเมืองนอกเมืองนาอะไรมันก็ไม่ได้ทำการละก็ยังมีนันทิราคะในสิ่งนั้นท่านเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ยากเหลือวิสัยหรอกเพียงละความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเสียมันก็เหมือนกันละสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับคนรักใคร่พอใจอะไรก็ได้แต่อย่าไปมีนันทิราคะในคนนั้นมันก็เท่ากับละคนนั้นไปแล้วนี่เรียกว่ามันหลุดพ้นจากอำนาจผูกพันของสิ่งนั้นถ้าเรามีนันทิราคะในสิ่งใดสิ่งนั้นมันผูกพันถ้าว่าสลัดนันทิราคะในสิ่งนั้นเสียก็เท่ากับความหลุดพ้นจากความผูกพันเนี่ยฝ้ามันควรจะสางไม่ก่อนนี่คือรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากันถูกต้องอย่าเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันว่าอวดเขาไว้ทำท่าทำทางแล้วฉันเป็นนักวิปัสสนาอวดคนอย่างนี้มันก็ไม่มีวิปัสสนาละมันต้องมีความเห็นแจ้งในสิ่งนั้นๆที่เราเคยงู้เคยหลงเคยยึดถือกับมันจนมันสลัดความยึดถือจะได้นี่จึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านที่เรือนก็ทำได้ไม่ต้องมาอยู่ในป่าก็ได้ทำวิปัสสนาที่ไหนมีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์ก็ที่นั่นน่ะรีบทำวิปัสสนาอยู่ที่บ้านก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ไอ้เด็กๆมันก็จะยากสักหน่อยแล้วก็มันไม่ค่อยรู้อะไรมันไม่รู้จักโลกแต่มันก็มีเด็กๆที่ฉลาดที่พอจะทำได้อยู่เหมือนกันมันเคยปรากฏอยู่ในประวัติหรือในพระคัมภีร์ฉะนั้นเด็กๆเขาเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่เด็กเกินไปไม่ใช่สิ่งลึกลับวิเศษลึกลับมันเป็นสิ่งธรรมดาที่มนุษย์พร้อมที่จะมีวิปัสสนาคือเห็นแจ้งและหายโง่ในสิ่งทั้งปวงที่มันเคยหลงมาแล้วที่จริงเราควรจะถือว่าสิ่งทั้งหลายมันเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่เรามันโง่เองฉันก้อนหินก้อนนี้มันแสดงลักษณะของมันอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มองเห็นลักษณะนั้นเราไปมองเห็นในลักษณะที่มันน่าเกลียดบ้างน่ารักบ้างน่าพอใจบ้างมีประโยชน์บ้างมันเห็นไปทางนั้นไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองหรือให้มันเป็นเช่นนั่นเองไม่ว่าเราจะใช้ประโยชน์กับมันอย่างไรก็อย่าได้ลงยึดถื ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่าว่าแต่เงินทองข้าวของแม้แต่อะไรก้อนหินก้อนนี่มันก็แสดงลักษณะความจริงเปิดเผยอยู่แต่เราก็ไม่เห็นที่นี่ของสวยงามสนุกสนานอร่อยเป็นที่พอใจทั้งหลายที่เราไปหลงมันอยู่มันก็แสดงโดยเปิดเผยแล้วมันมีลักษณะอย่างไรแต่เรามองไม่เห็นลักษณะอย่างนั้นเราเห็นไปทางตรงกันข้ามตามแบบของคนมีกิเลสนี่เพราะว่ากิเลสตัณหาก็มันเป็นผู้เห็นมันไม่ใช่สติปัญญาเป็นผู้เห็นเมื่อกิเลสมันผู้เห็นมันก็เลือกเห็นเลือกดูตรงที่กิเลสมันต้องการเอามาเป็นเหยื่อของกิเลสนั่นเราจึงไปหลงในสิ่งต่างๆที่มันเป็นเหยื่อของกิเลสไม่รู้จักจบจักสิ้นจมอยู่ชิ้นนั่นแต่ถ้ากิเลสออกไปเสียสติปัญญาโกฏิปัญญาได้เข้ามาแทนจิตมันก็จะไม่เห็นอย่างนั้นจะไม่เห็นอารมณ์เหล่านั้นในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่ายึดถือมันก็ไม่ยึดถือนี่ขอให้ความยุติธรรมกันบ้างเพราะสิ่งทั้งปวงมันเปิดเผยแล้วทุกอย่างทุกประการแสดงโดยตรงโดยเปิดเผยอยู่ทุกประการแต่คนมันโง่เองคนมันโง่เองมันไปมองในส่วนที่มันจะหลอกให้หลงหรือว่าไปมองในด้านที่ว่าจะเป็นเหยื่อของกิเลสก็กิเลสเป็นผู้มองบุตุชนก็คือคนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอะไรนั้นก็ทำไปด้วยกิเลสถ้าเป็นพระอริยเจ้ากิเลสก็ออกไปมีปัญญามีโพธิมีญาณทัศนะอะไรเข้ามาแทนปัญญาเหล่านี้เป็นผู้มองไปก็มองสิ่งเดียวกันแล้วเห็นโอ้อย่าไปเอากับมันคืออย่าไปหลงรักหลงยึดถือกับมันนั่นแหละคือตัวแท้ของวิปัสสนาซึ่งคำนี้แปลว่าการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งที่มันแสดงความจริงอยู่แล้วตามธรรมชาติครบถ้วนทุกประการแต่คนโง่ไปมองเฉพาะในด้านที่ทำให้หลงรักหลงพอใจเมื่อมันให้ความรู้สึกประเภทที่เป็นที่พอใจแก่กิเลสมันมีความหลอกลวงจนถึงกับเป็นเสน่ห์ทำให้หลงให้มันหลอกลวงได้ถ้าเราก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยวิปัสสนาเห็นตามที่เป็นจริงถ้ามีวิปัสสนามันก็มีสมถะด้วยคือมาสมาธิถ้ามันมีสมถะหรือสมาธิแล้วมันก็มีศีลด้วยเป็นธรรมดาในคำว่าสงบเป็นสมาธิสมถะมันมีศีลรวมอยู่ด้วยในคำว่าวิปัสสนานั้นมันก็มีสมถะรวมอยู่ด้วยดังนั้นเมื่อใดมีวิปัสสนาเมื่อนั้นก็มีศีลและสมาธิรวมอยู่ด้วยโดยแท้จริงเนี่ยขอให้เราลืมหูลืมตามีลักษณะเป็นฟ้าสางในทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสำคัญของวิปัสสนาเรื่องหนึ่งที่เรื่องต่อไปฟ้าสางทางเทคโนโลยีต้องการปฏิบัติบางคนคงนึกด่าแล้วนี่ทำไมชอบพูดภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีเป็นภาษาต่างประเทศเรื่องนี้มันทำลำบากมันลำบากเหมือนกันที่บางทีเราใช้คำภาษาต่างประเทศที่ทุกคนเขาเข้าใจกันอยู่ดีแล้วว่ามันหมายถึงอะไรในสมัยนี้คนไทยรู้ดีแล้วว่าคำว่าเทคโนโลยีนั้นหมายความว่าอะไรแต่ความหมายนั้นเรายังไม่มีคำภาษาไทยใช้โดยเฉพาะสั้นๆมันต้องพูดกันยาวๆนี่ก็อยากให้ทุกคนรู้จักใช้คำพูดที่มันสรุปสั้นๆได้แต่มีความหมายกว้างที่จริงมันก็เป็นวิชาหรืออุบาย ที่จะใช้เคล็ดคำว่าเทคโนโลยีคือการวิชาจะใช้เทคโนโลยีจะใช้เทคนิคของกิจกรรมนั่นๆให้ถึงที่สุดพูดกันเป็นภายหน่อยก็ว่าทุกเรื่องที่เราจะทำมันมีเคล็ดลับของมันทุกเรื่องถ้าทำถูกเคล็ดลับของมันมันจะง่ายเหลือประมาณแล้ววิชาที่เราจะใช้เคล็ดลับของทุกเรื่องให้สำเร็จประโยชน์นั่นแหละจะเรียกว่าอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าเทคโนโลยีคือวิชาใช้เทคนิคของทุกสิ่งให้สำเร็จประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่จะต้องทำทุกสิ่งมันมีเทคนิคของมันโดยเฉพาะมันลึกลับถึงเป็นของธรรมชาติที่มนุษย์ไม่รู้ก็มีหรือที่มนุษย์มันรู้ได้ก็มีเทคนิคของมันถ้าเราสามารถใช้เทคนิคเหล่านั้นให้ครบถ้วนถูกต้องตามเรื่องนั้นๆแล้วนี่เราเรียกว่าวิชาเทคโนโลยีที่เป็นธรรมชาติแท้ๆก็ว่าทุกอย่างมันมีเคล็ดลับของมันเราต้องรอบรู้ในเรื่องเคล็ดลับของมันแล้วเอามาใช้ให้ครบถ้วนแล้วก็สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของธรรมะหรือศาสนาข้อปฏิบัติทางศาสนาทุกข้อทุกขั้นทุกตอนมีเทคนิคเฉพาะของมันถ้าเรารู้เรื่องเทคนิคของข้อปฏิบัติทุกตอนแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตามเทคนิคนั้นๆเราก็จะประสบความสำเร็จในการมีธรรมะทุกขั้นตอนเราจะมีศีลถึงที่สุดจะมีสมาธิถึงที่สุดจะมีปัญญาถึงที่สุดหรือว่าจะยกเอาธรรมะข้อไหนมาพูดมันก็ทั้งนั้นเลย มันมีความลับของมันโดยเฉพาะที่เราจะต้องรู้แล้วมาใช้สูตรต้องสี่สูตรเนี่ยพูดว่ามันมีเคล็ดลับของมันต้องรู้แล้วมาใช้ถูกต้องถึงสี่สูตรแต่ในบาลีมันไม่มีคำที่จะใช้พูดอย่างนี้ได้มีใช้อยู่คำหนึ่งก็กลับเรียกว่าอุบายมันมีอุบายเครื่องให้เข้าถึงอุบายนี่แปลว่าเครื่องให้เข้าถึงจุดที่ต้องการนั่นเขาเรียกว่าอุบายมีวิธีแห่งอุบายหรือมีอุบายที่ปฏิบัติธรรมนั่นๆให้สำเร็จประโยชน์ในภาษาบาลีใช้คำอุบายบ้างแต่ถ้าเอามาใช้ในภาษาไทยมันก็ไม่ได้เพราะอุบายไปกลายเป็นเรื่องหลอกลวงไปเสียเป็นเรื่องเล่นไม่ซื่อเรียกว่าอุบายแต่ในภาษาธรรมะแท้ๆคำว่าอุบายนั่นแปลว่าถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาตินั้นถ้าเรารู้จักอุบายของเรื่องใดเราจะปฏิบัติเรื่องนั้นได้โดยสะดวกโดยง่ายได้คนดีการใช้อุบายแห่งเรื่องนั้นให้ครบถ้วนถูกต้องคงกับความหมายคำว่าเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันไม่ใช่อยากจะพูดเป็นคำต่างประเทศเรื่องอะไรให้มันพิเศษวิปริตแต่โดยที่เห็นว่าเดี๋ยวนี้คำว่าเทคโนโลยีนี่มันจะกลายมาเป็นภาษาไทยแล้วเช่นเดียวกับเทคนิคเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นภาษาไทยไปแล้วการใช้เทคนิคให้เป็นผลดีที่สุดครบถ้วนทุกประการนั่นเรียกว่าเทคโนโลยีมันไม่มีอะไรที่มันไม่ต้องมีเทคโนโลยีแม้แต่ตำน้ำพริกจะครบหนึ่งไม่มีเทคโนโลยีเดี๋ยวมันฆ่าตาแต่ตายมันจะต้องมีระบบงานต้องมันที่ถูกต้องทำแล้วได้ผลดีได้ผลรวดเร็วได้ผลเต็มที่การปฏิบัติธรรมะทุกข้อทุกขั้นตอนมันก็มีลักษณะอย่างนี้ซึ่งภาษาบาลีก็เรียกว่ามีอุบายจะกลัวว่าจะฟังไม่ถูกมันก็เลยใช้คำเทคโนโลยีขึ้นมาแทนเพื่อสร้างทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติธรรมหรือของศาสนาเป็นส่วนรวมก็ได้ พูดให้เด็กฟังก็ต้องว่าวิธีใช้เคล็ดลับของทุกเรื่องให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของเรื่องนั้นๆทุกเรื่องไปคืออุบายคือเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาอะไรที่จะต้องใช้เทคโนโลยีก็มีปัญหาคือความทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาที่ครอบคลุมโลกอยู่ในโลกทั่วไปหมดนั่นเป็นปัญหาที่บีบคั้นเราที่เราต้องการจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสอันมหาศาลอันลึกลับไม่มีทางจะทำเล่นได้ง่ายๆมันต้องมีแผนการถ้าขนาดที่เราเป็นเทคนิคเป็นเทคโนโลยีให้ทันกันทีเดียวปัญหาใหญ่หลวงเดี๋ยวนี้เราก็มีแต่ความทุกข์มาจากความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูข้อนี้ไม่ค่อยสังเกตกันแล้วก็ไม่ค่อยมองเห็นว่าปัญหาทุกอย่างมันมาจากความโง่ว่าตัวกูว่าของกูซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทุกชนิดถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวว่าตัวกูของกูแล้วมันไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความหลงถ้ามันเห็นแก่ตัวเป็นตัวกูเป็นของกูเพราะมันอยากได้เป็นความโลภเพราะมันไม่ชอบใจก็ไม่ได้ตามที่มันต้องการมันก็เป็นความโกรธเมื่อทำอะไรไม่ถูกมันก็เป็นความหลงนั่นเราจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีอุบายลึกซึ้งถึงขนาดที่จะเรียกกันว่าเทคโนโลยีอยู่นั่นเองทุกเวลาทุกเรื่องทุกกรณีที่เกิดความหม่นหมองใจชนิดใดขนาดใดก็ตามมันมาจากโง่มาไปยึดอะไรว่าเป็นตัวกูของกูก็แล้วมันอาจจะไปยึดถือของที่มีราคาเท่ากับเข็มเย็บผ้าพ่นหัก นี่มันชอบใช้คำของคนโบราณพูดแล้วคนกรุงเทพจะฟังไม่ถูกถ้าคุณชยาท่านเคยพูดไว้นะว่าไอ้เข็มลูกขี้วิ่งเข็มลูกขี้วิ่งเข็มเย็บผ้าที่มันหักตอนรูมันไม่มีรูแล้วมันใช่แล้วไม่ได้นอกจากใช้เป็นเข็มหมุดแล้วทำไมพอดีหน้าเข็มก้นวิ่งนี่ถ้าไปยึดถือผ้ามันก็เป็นเรื่องใหญ่โตได้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงเป็นทุกข์หรือฆ่าคนตายก็ได้ให้สิ่งที่จะเป็นที่ตั้งความยึดถือนั่นมันอยู่ที่ความยึดถือถ้าไปยึดถือกลับมามันก็เป็นของมีค่ามีความหมายมากขึ้นมาและท่านเชื่อเห็นว่าแม้แต่เข็มชนิดที่จะใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือบางทีไม่ขีดก้านเดียวมันจะมีค่าเท่าไหร่แต่ก็เป็นที่ตั้งให้เกิดความรักความโกรธความวิวาทความร้ายแรงอะไรก็ได้อย่าไปทำเล่นกับความยึดถือถ้ามันไปยึดถือในสิ่งใดก็แล้วสิ่งนั้นมันต่อใหญ่โตเป็นเรื่องมีค่ามีความหมายเกิดกิเลสแรงร้ายได้ทั้งนั้นทำไมเราจะหยุดให้ความเกิดขึ้นแห่งความคิดว่าตัวกูว่าของกูที่เป็นประจำวันนี้จะได้คิดวันไหวไปนิดหนึ่งไม่พอใจก็ดีกลัวก็ดีนิดหนึ่งก็นั่นแหละมันก็มาจากปัญหาเรื่องตัวกูของกูเช่นว่าเราก็ถ่ายจาระถ่ายภาษาว่าไม่เป็นที่พอใจไม่สะดวกเป็นที่พอใจไอ้ความคิดมันก็เลยไปถึงว่ามันจะต้องตายมันเป็นโรคแล้วมันมีเหตุที่จะให้ต้องตายแล้วเพียงแค่นั้นมันก็มีความทุกข์ได้ ทีนี้มันน่าหัวตรงที่ว่าบางทีมันไม่ได้มีความหมายที่จะเป็นทุกข์หรือจะต้องตายเนี่ยแต่คนมันก็ไปเปลี่ยนความหมายเป็นว่าจะต้องเป็นทุกข์หรือจะต้องตายแล้วมันยังคิดเอาเองคิดได้เองที่มันไม่มีเรื่องอะไรมันก็คิดได้เองให้ไปในทางร้ายทางง่ายร้ายให้เกิดความวิตกกังวลความหวาดกลัวนี่มันมาแต่เห็นมันมาแต่ความเห็นแต่ตัวเรื่องตัวกูของกูกินเลยที่ยึดถือว่าตัวตนมันยึดถือชนิดที่ว่าตัวตนตัวกูนี่ไม่ต้องตายต้องไม่ตายมันเพราะอะไรมีวี่แววมาว่ามันเป็นอันตรายแก่ตัวกูมันก็กลัวแต่นั่นแหละกลัวตายอะไรก็ได้ที่ทำให้กลัวตายอย่างเช่นอะไรตกมาดังแก๊กบนหลังคาหรือข้างขวามันก็จะดุ้งนะคนมันก็จะดุ้งนี่มันก็จะดุ้งถึงขนาดว่าไอ้จิ้งจกมันเคาะหางตามสบายของมันคนบางคนก็กลัวตายแล้วมันจะต้องตายแล้วเป็นลางร้ายแล้วเป็นอะไรได้บ้างมันก็ความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนนั่นมันมากเกินไปถ้าเราจะแจกแจงเรื่องนี้กันแล้วมันเรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องที่มันมีอยู่ในแต่ละวันละวันของคนเราไม่มีมูลมาจากความยึดถือว่าตัวกูของกูแล้วก็ทำให้เป็นทุกข์แล้วคนมันก็ไม่มองดูกันในเรื่องนี้มันไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอมันโง่ต่อไปจะหาเงินหาของหาอำนาจวาสนาหาผู้คุ้มครองหาอะไรต่างๆนั่นนะมาเพื่อคุ้มครองป้องกันความทุกข์เหล่านี้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าความทุกข์มันเกิดมาจากความโง่ในใจของคนคนนั้นถ้าคนนั้นมันต้องขจัดความโง่ในใจของมันออกไปใช้หมดเพราะไม่ต้องมีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้แต่ถ้าไม่ขจัดความโง่อันนี้แล้วมันก็ไม่มีทางจะมีเงินเท่าไรจะสร้างแขกยามาคว้ากันเต็มบ้านอะไรมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นเองในความหวาดกลัวว่าตัวมันจะต้องตายมันจะไม่ได้สิ่งที่มันควรจะได้หรือสิ่งที่มันได้อยู่แล้วมันจะสูญหายไปนี่คือให้ความรู้สึกที่ทำให้เกิดความทุกข์อยู่ในชีวิตประจำวันคือตัวกูของกูเรียกว่าอุปาทานเป็นการปรุงแต่งของจิตมาจากการสัมผัสอารมณ์ต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าความจำที่มันสะสมไว้ในภายในถ้าเราจะรื้อฟื้นเอาเรื่องที่เคยมีแต่วันหลังมาคิดนึกซ้ำให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเราจะต้องแก้ไขมันอย่าให้ไอ้สิ่งเลวร้ายหลายร้อยหลายพันประการนี่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันได้นี่เรียกว่าเทคนิคของการปฏิบัติธรรมมันต้องมากพอที่จะขจัดสิ่งเลวร้ายในจิตใจเป็นประจำวันนี้จะได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมีจิตใจเคลื่อนกล่าวสะอาดสงบระงับสว่างสวยแจ่มแจ้งสงบเย็นทำอย่างไรจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบเย็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมันต้องทำถูกต้องตามเรื่องราวของมันทีนี้มาจะพูดถึงไอ้ระบบปฏิบัติที่เขาใช้กันอยู่โดยมากเวลานี้ในสำนักวิปัสสนาสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆคือระบบที่เรียกว่าหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอกระเทือนคืนหนอที่ระบบหนอแค่หลายมากที่สุดถ้าใครว่าหลายคนคงเคยลองปฏิบัติมาแล้วเพราะมันแค่หลายนักแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกต้องตามความลับหรือความจริงของธรรมชาติคือมันไม่ถูกเทคนิคของธรรมชาตินั่นเองเราจะมีการใช้เทคนิคการปฏิบัติระบบหนอเรียกกันเสียใหม่ให้ถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้องมันกลายเป็นตรงกันข้ามแทนที่ให้ผลดีมันให้ผลร้ายเช คำว่าหนอน่ะตีความหมายได้ทั้งสองฝ่ายอย่างเช่นปฏิบัติกรรมฐานวันแรกก็เดินจงกรมว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอหรือจะซอยเป็นหลายจังหวะว่ายกเท้าหนอยื่นเท้าหนอเหยียบเท้าหนอยกเท้าหนอยื่นเท้าหนอเหยียบเท้าหนอก็มันก็คือเดินหนออย่างไรเราใช้คำว่าเดินหนอดีกว่าที่เดินหนอเดินหนอเดินหนอถ้าคนมันโง่ไปแล้วมันก็ว่าผู้เดินหนอผู้เดินหนอถ้าอย่างนี้มันผิดหมดมันเป็นมีผู้เดินหนอไอ้ที่ถูกไอ้หนอหนอนี่มันมีความหมายว่ามันสักแต่ว่าเป็นอิริยาบถที่เรียกกันว่าเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอสักว่ากิริยาอาการเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้เดินที่เขาบอกว่าเดินหนอเดินหนอให้มันปรากฏแจ่มแจ้งในใจว่ามันสักว่ามีกิริยาที่สมมติเรียกกันว่าเดินพนาการตามธรรมชาติเราเรียกว่าเดินมันมีแต่สักว่าอาการเดินเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้เดินท่านจะเขาบริกรรมว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอให้รู้เถอะว่ามันมีแต่อาการที่เรียกว่าเดินเท่านั้นหนอเท่านั้นหนอที่ไม่มีตัวฉันผู้เดินถ้าอย่างนี้เรียกว่าถูกเทคนิคต้องการที่มันจะขจัดตัวกูของกูออกไปถ้ามันไปย้ำว่ากูเดินหนอกูเดินหนอกูเดินหนอมันก็เพิ่มตายเลยมันก็เพิ่มตัวกูของกูมากกว่าเดิมมันก็ผิดแน่จะกินหนอกินหนอมันสักว่ากิริยาการที่ก็ว่ากินนั่นแหละไม่มีตัวกูผู้กินตามธรรมชาติร่างกายนี้ระบบประสาทนี้มันทำกิริยากินได้สัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กินได้ต้นไม้นี่ก็กินได้แต่มันเป็นอาการตามธรรมชาติเรียกว่าสักว่ามีอาหารเข้าไปที่เรียกว่าการกินเท่านั้นหนอสักว่ากิริยากินเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้กินถ้าทำอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีตัวกูผู้กินไม่มีตัวกูผู้กินในเวลาที่กินถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตมันจะมีตัวกูผู้กินและจะเอาอร่อยและจะเอามากและจะเอาตามพอใจท่านจึงมาบอกให้ป้องกันใช่ไหมท่านสักว่าเป็นกิริยากินตามธรรมชาติตามสมมติเท่านั้นหนอไม่มีตัวใครที่เป็นผู้กินถ้าว่ามันอร่อยขึ้นมาเมื่อเคี้ยวอยู่นะไอ้กินหนอเคี้ยวหนอเนี่ยก็มันกันถ้าเคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่ก็ว่ามันเป็นอาการเคี้ยวตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีบุคคลผู้เคี้ยวที่ถ้ามันอร่อยขึ้นมาคำนั้นมันเกิดอร่อยขึ้นมาโอ้นี่ความรู้สึกกายระบบประสาทในปากตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีกูผู้อร่อยไม่มีความอร่อยของกูนี่แต่ความรู้สึกชนิดนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติปรากฏแก่ระบบประสาทที่ลิ้นแล้วเราเรียกมันว่าความอร่อยซึ่งจริงกำหนดมันเป็นแต่ความรู้สึกที่เรียกกันว่าความอร่อยเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้อร่อยก็ไม่มีความอร่อยเป็นของกูทีนี้จะทำอะไรก็สุดแท้จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะไปจะทำอย่างอื่นจะไปอาบน้ำหรือจะไปถ่ายจาระจะไปถ่ายปัสสาวะเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะว่ามันมีแต่สักว่ากิริยาอาการเช่นนั่นเข้านั่นหนอไม่มีตัวกูผู้อาบน้ำผู้ถ่ายจาระผู้ถ่ายปัสสาวะผู้ไปผู้มาผู้นิ่งไม่มีผู้อะไรไม่มีตัวกูจึงเป็นผู้ทำอะไรมีแต่กิริยาอาการอย่างนั้นเท่านั้นหนอจะเห็นได้ว่ามันเป็นเทคนิคอันลึกเนี่ยเพราะว่าธรรมดาคนธรรมดาก็จะต้องรู้สึกว่าฉันกินฉันอร่อยอร่อยของฉันที่อันนี้มาบอกให้รู้ว่าโอ้ทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีตัวฉันหรือตัวตนอะไรที่เป็นผู้กินมันมีแต่การถึงกันข้าวระหว่างอาหารนั่นคืออาหารข้างนอกเข้าไปในปากถึงกันเข้ากับลิ้นเคี้ยวแล้วบางอย่างมันมีรสอย่างนั้นแล้วเราก็เรียกมันว่าอร่อยความอร่อยคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในกรณีเช่นนั้นเท่านั้นหนอเท่านั้นหนอแล้วกินหนออร่อยหนอกูอร่อยหนอเนี่ยมันจะเพิ่มตัวกูหนาทั้งกว่าเดิมแล้วไม่มีทางที่จะถอดตรงไหนความทุกข์ออกไปได้เนี่ยรู้สึกอย่างนี้จึงเอามาพูดว่าไอ้ระบบหนอดีที่สุดเนี่ยก็ทำให้ง่ายที่สุดก็มีประโยชน์ที่สุดเร็วที่สุดแต่กลัวจะใช้ผิดเนี่ยจะใช้ผิดจะเพิ่มตัวกูจะไม่ลดตัวกูมันมีไอ้ความลับนะที่สุดแต่ไม่ลับอ่ะเพราะตัวกูมันเกิดความรู้สึกกับตัวกูมันเกิดชกชาที่เราฟังเสียงลมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างอยู่ทุกคราวที่มันมาสัมผัสเพราะในวันหนึ่งอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตามมันมีอะไรมากระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูได้รับตัวกูอร่อยปรุงแต่งตามแบบธรรมชาติมีสังขารปรุงแต่งตามแบบของธรรมชาติเกิดความมันหมายเป็นตัวกูผู้ทำหรือผู้ถูกกระทำผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะเป็นตัวกูไม่รู้ทำอะไรทีนี้เราจะปิดมันเสียจะปิดความรู้สึกนั้นเสียไม่โผล่มาเลยแล้วก็มาทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่ว่านี่ไปกำหนดเสียในสิ่งที่จะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกู้เช่นกำหนดว่าเดินหนอนั่งหนอยืนหนอกินหนอเที่ยวหนออะไรก็ตามให้มันหนอสักวันหนอไม่มีตัวกู้นี่ก็ถ้าเกิดวันหนึ่งคืนหนึ่งเราปิดไม่เกิดอุปาทานว่าตัวกู้นี่ปิดการปรุงแต่งว่าตัวกู้ไม่เกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวในวันหนึ่งนี่เรียกให้ตัวกูมันเน่าตายไปข้างในเพราะเราปิดจะว่ายด้วยอิริยาบถกรรมฐานเหล่านี้เหมือนกับว่าหญ้าเนี่ยถ้าเราเอาหินไปทับไว้นานๆก็เน่าตายหมดเลยที่เราอ่อยหนอชนิดที่ไม่มีตัวกูมาปิดไว้จิตจะปรุงแต่งกับตัวกูไม่ได้มันก็สูญเสียนิสัยที่จะเป็นตัวกูของกูอนุสัยที่จะเป็นตัวกูของกูมันลดลงไปเองเขาเรียกชื่อยาวมากอาหังการะมังการะมานานุสัยความเคยชินที่ทำความสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละอันนี้ตัวร้ายที่สุดจะทำให้เกิดความทุกข์เป็นประจำวันทำหมดอันนี้จะต้องเป็นพระอรหันต์ความเคยชินที่จะทำให้เกิดมานะสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูมันก็เกิดมากแต่ละวันละวันพอเรามาอยู่ได้ยังหนอที่ถูกต้องนะไม่ใช่ที่ผิดพลาดนะมันไม่มีทางเกิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนที่มันไม่มีทางเกิดทั้งอนุสัยที่จะเกิดความเคยชินที่จะเกิดมันก็ค่อยหมดไปนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมเชื่ออนุสัยที่จะทำให้ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูมันร่อยร้อไปร่อยร้อไปร่อยร้อไปจนหมดสิ้นนั่นคือการบรรลุธรรมการบรรลุมรรคผลหนอที่ใช้ไม่ดีมันกลายเป็นมีตัวกูขึ้นมาถ้าทำหนอกินหนออะไรหนอถ้าหนอที่ใช้ถูกต้องอ่ะมันแห่งความรู้สึกว่าโอ้มันสักว่าตามธรรมชาติเช่นนั่นเท่านั้นหนอมันก็เข้าไปอยู่ในรูปอิทัปปัตยตาหรือตถาธาว่ามันปรุงแต่งกันอย่างนั้นเช่นนั่นเองเท่านั้นหนอนี่เรียกว่ามันมีความถูกต้อง เราจะมีสติกำหนดว่ามันสักว่าเช่นนั่นหนอเท่านั่นหนออยู่ทุกเรื่องทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกินอาภัยนิ่งพูดอะไรก็ตามเนี่ยพวกอิริยาบถก็น้อยเป็นเมื่อมันจงแต่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาในกรณีใดๆก็น้อยเป็นมันสักว่ารูปประขันเท่านั้นหนอสักว่าเวทนาขันเท่านั้นหนอสักว่าสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเท่านั้นหนอไม่มีตัวตนไม่มีของตนโดยเฉพาะที่มันแสดงอยู่ในตัวมันเองว่ามันไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเอานั่นมาหนอมากๆก็ได้ไม่เที่ยงหนอเปลี่ยนแปลงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหนอถ้าน้องอันนี้พอแก ต่เรื่องของมันถ้ากิเลสหนามันก็ให้มันหนาตามให้มันเข้มข้นตามมันก็จะระงับการปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูการปรุงแต่งแห่งจิตใจเป็นตัวกูของกูมันจะลดลงยังมันถูกต้องทำอยู่ตลอดเวลาเป็นหนอนี่ถ้าทำอยู่ตลอดเวลาอย่างถูกต้องอย่างไม่เพิ่มตัวกูนะแต่ยังลดตัวกูให้ทำหนออย่างนี้มันคือเพิ่มสติให้มากขึ้นเพิ่มสติให้มากขึ้นจะเป็นผู้มีสติมากขึ้นรู้เท่าทันว่ามันสักว่าเช่นนั้นเองหนอแล้วมันก็จะเพิ่มปัญญารู้ว่าโอ้มันเท่านี้มันอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างอื่นมันอย่างนี้เท่านั้นหนอแล้วทำอยู่นั่นแหละมันจะเป็นการเผากิเลสอยู่ด้วยตลอดเวลาเผากิเลสมาคำว่าทำลายเชื่อที่จะเกิดกิเลสป้องกันอาการเกิดแห่งกิเลสมันจะลดอนุสัยมันจะหยุดอาสวะบรรเทาอาสวะอยู่ในตัวหนอในตลอดเวลาคอยทำไปทบทวนอีกทีว่าถ้าหนออยู่อย่างถูกต้องมันจะเพิ่มสติอยู่ตลอดเวลามันจะเพิ่มปัญญาอยู่ตลอดเวลามันจะลดอนุสัยหรืออาสวะอยู่ตลอดเวลามันจึงมีประโยชน์มันหนอเนี่ยคือมันเห็นชนิดที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเมื่อก่อนมันเห็นว่าเป็นตัวตนจะเอานั่นคือคนธรรมดาสามัญทีเดียวนี้มันจะเห็นตรงกันข้ามเลยที่น่ารักน่าเอาอ่ะนั่นก็เป็นธรรมดาเช่นนั่นเองทำนั่นหนอน่ารักน่าพอใจไม่มีมันเช่นนั่นเองอย่างนั่นหนอที่เราเคยกลัวก็มันก็ไม่ต้องกลัวมันเช่นนั่นเองเท่านั้นหนอมันสักว่าเท่านั้นหนอเคยวิตกกังวลก็ไม่วิตกกังวลเคยอาลัยอาวรณ์ก็ไม่อาลัยอาวรณ์เคยรักเคยหึงเคยหวงอะไรต่างๆมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเห็นโดยประการอื่นจากที่บุตุชนเห็นเมื่อบุตุชนเห็นก็จะเห็นว่านี่น่ารักแต่นี่ไม่น่ารักเดี๋ยวนี้คนนี้ที่มันหนอตลอดเวลาเนี่ยมันจะเห็นว่าไม่น่ารักหรือไม่น่ารักคือไม่น่ารักและไม่น่าเกลียดมันปกติอยู่ได้ถ้ามันเห็นถูกต้องตามเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเท่านั่นหนอมันเป็นเช่นนั่นเองเท่านั่นหนอนี่ข้อหนึ่งโดยมันการเกลียดมาเห็นแล้วว่าเหตุการณ์ที่เป็นอยู่นั้นยังไม่ปลอดภัยกลัวว่าจะหนอผิดจะหนอผิดหนอเพิ่มตัวกูของกูมีตัวกูของกูเป็นของกูมันต้องหนอชนิดที่สักว่าธรรมชาตินี่เท่านั้นหนอไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูอย่างนี้มีประโยชน์ที่สุดฉันกำลังคิดว่าจะทำบทเรียนนี้ให้สมบูรณ์และลองฝึกกันด้วยเป็นจริงเป็นจังฝึกนอนหนอนเลยแต่ถูกต้องตามแบบของพระบาลีนี่จะช่วยให้มันง่ายเข้าและมันเร็วเข้าในการที่จะได้รับผลของศาสนาสมกับที่เป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้ได้รับน้อยไม่สมก็จะเป็นพุทธบริษัทไอ้คอยฟ้าสางทางหนอขึ้นน้อยถูกยายผิดเรียกว่าฟ้าสางทางหนอระบบการปฏิบัติมันผิดได้ถ้าตีความหมายผิดน่าจะใช้คำอย่างนั้นจะใช้หลักอย่างนั้นแต่มันผิดได้เช่นคำว่าหนอแล้วเพิ่มตัวกูถ้าหนอเราไม่มีตัวกูเนี่ยมันจงกันข้ามขอให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้แล้วเราก็จะเรียกว่ามีฟ้าสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติธรรมมันเป็นธรรมชาติมันไม่อยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้แต่มันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขา เช่นผมเล็กๆมองภูเขาก็ได้ถ้าเราทำผิดวิธีนี่เป็นนั้นว่าก็ให้ทำขึ้นใหม่ถูกต้องให้มีลักษณะเหมือนกับว่าเส้นผมเส้นเดียวมันซ่อนภูเขาทั้งลูกไว้ได้นั่นเราเป็นหัวข้อสุดท้ายมันเพราะมันเหนื่อยแล้วมันพูดไม่ได้อีกแล้วมันเอามาหลายหัวข้อมันพูดได้แบบนี้มันเป็นการเห็นว่ามันเป็นการสมควรแก่เวลาที่วันนี้เราจะพูดเรื่องฟ้าสางกันอีกชุดหนึ่งอีกหลายชุดจะพูดจนไม่มีใครมาฟังบ่อนร่างเลยมันไม่มีอะไรนอกจากเรื่องว่ามันต้องสางกันแล้วโว้ยต้องสางกันแล้วโว้ยต้องเป็นฟ้าสางกันแล้วโว้ยให้สางขึ้นมาทุกทีเป็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจแก่บุคคลผู้จะประพฤติปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้